ครับที่นี่คือ City Tail Talk Channel Podcast เราคือรายการพอดแคสต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งทั้งวิ่งถนนแล้วก็วิ่งเทรลผมหมูทวีวุฒิกับโจจิรพงศ์นะครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ครับวันนี้เราจะมาดำเนินรายการในตอนที่17นะครับซึ่งเราจะขอนำเทปที่โจไปออกรายการกับอาวรินนะครับในหัวข้อวิ่งกับเวทไปด้วยกันได้ไหม
ครับ
นะครับ
ก็ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษก็คือเอาไลฟ์สดที่ผมไปคุยกับหมอแอร์นะครับหมอแอร์หมออาการิสนะครับแล้วก็คุณตุลเทพเอื้อวิทยานะครับก็มานั่งคุยกันว่าเห็นว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมเป็นวิ่งซะส่วนใหญ่นะฮะแต่พอได้เจอกันกับผมเคยเจอกับหมอแอร์เนี่ยในงาน9นะเขาก็พอเห็นพอเจอผมก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวผมก็พอมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนคนเล่นเวทมาพอสมควรเนี่ยก็เลยถามว่าผมวิ่งเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอเขาฟังสถิติผมก็บอกมันก็วิ่งเร็วกว่าคนเล่นเวททั่วไปก็เลยสนใจก็เลยชวนไปนั่งคุยกันว่าการเล่นการวิ่งกับการเวทไปด้วยกันได
้อ๋อคือในคลิปโจจะอธิบายว่าถ้าเราจะเวทเพื่อเสริมให้วิ่งได้ดีขึ้นใช่ป่ะ
ครับ
ควรจะเริ่มต้นเล่นอะไรบ้าง
ครับจริงๆผมก็คือสนทนานั้นก็คือการเล่าว่าทำไมผมมาเล่นเวทและทำไมผมมาวิ่งแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันได้อย่างไรนะก็เป็นความยาวคลิปประมาณชั่วโมงกว่าๆนิดหน่อย
ประมาณชั่วโมงเนาะก็อัดไว้ประมาณสักเดือนไหนครับ
โอ้อัดไว้ตั้งแต่ประมาณพฤษภาปีที่แล้วอะครับ
อ๋อพฤษภาปี2018
2018ก็แต่ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอดีเราก็มาทำพอดแคสต์นะก็เลยผมก็เลยไปขออนุญาตหมอแอร์ว่าขอเอาเสียงที่เราคุยกันนะหมอแอร์คุณตุลและผมเนี่ยคุยกันเมื่อปีที่แล้วมาออกอากาศทางพอดแคสต์ของ City Tail Talk
ก็คิดว่ามีประโยชน์เพราะว่าอย่าง Facebook Live เนี่ยที่สังเกตคือถ้าช่วงที่ไลฟ์เนี่ยโอเคจะมีคนดูใช่ไหมหัวข้อที่เราสนใจหรือว่าคนที่เราสนใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยแต่พอไลฟ์ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเห็นมดวิดีโอมันยาวเนี่ย2ชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็อาจจะกดดูแล้วก็อาจจะสกิปภาพหรือว่าไม่อาจจะไม่ได้ดูใช่มั้ยฮะแล้วก็บางข้อมูลมีประโยชน์อยู่เราก็เลยขออนุญาตเอามาเผยแพร่เป็นพอดแคสต์แบบเสียง
ครับผม
ครับซึ่งพอดแคสต์แบบเสียงก็หลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์บ่อยครับก็จะรู้ข้อดีคือเราสามารถฟังพอดแคสต์แล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วย
ครับอาจจะวิ่งไปอะไรได้
จะวิ่งไปด้วยแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่อยากจะเวทสำหรับผู้เสิร์ฟนักวิ่งครับไม่แน่ใจในหกในเนื้อหามีพูดทั้งเกี่ยวกับทั้งเทรลได้ไหมนักวิ่งเทรลควรจะเสริมได้ไหม
ก็คือพูดถึงวิ่งทั่วไปอะครับ
เอาวิ่งทั่วไปนะครับ
ครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะไปฟังขอโฆษณาหนึ่งก็ปกติทางอาวารินซึ่งหมอแอร์เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะเชิญชวนนักวิ่งบ้างหรือนักไตรอะไรนะฮะมาแชร์ความรู้หลายๆอย่างนะครับผมก็แนะนำนะฮะก็ลองเข้าไปเพจอาวารินฮะมีข้อมูลดีๆเยอะไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆเยอะมีทั้งไลฟ์สดอะไรที่เขาเชิญหัวข้อที่น่าสนใจหลายอันผมก็ไปตามฟังนะครับผม
ก็เขาก็มีแชร์ในไลน์ด้วยนะเห็นมีไลน์มีหัวข้อมีคอนเทนต์มีไลฟ์อะไรก็เราก็เข้าไปดูบ่อย
ครับผมก็ไปติดตามข้อมูลดีๆจากเพจAlpine Running and Triathlon ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็มาฟังไลฟ์อันนี้ก่อนนะบันทึกที่คุยกันเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
เดินฟังได้เลยนะครับงั้นตอนที่17ก็เดี๋ยวผมกับโจก็ลาไปก่อนแล้วก
็ครับผม
ครับ
ครับสวัสดีครับ
โอเคครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีโจครับ
สว
ั
สดีครับ
โอเควันนี้เราพบกันเอเวอร์ในไลฟ์นะครับวันนี้มีแขกรับเชิญคือพี่โจเดี๋ยวให้พี่โจแนะนำตัวเองนิดนึงกับผู้ชมทางบ้าน
สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนะฮะก็ปกติก็จะวิ่งตั้งหลังเนี่ยจะเน้นระยะไกลเป็นมาราธอนนะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่ชอบเล่นมาก่อนวิ่งเนี่ยก็คือเล่นเวทแต่ว่าพอมาวิ่งแล้วมาชอบวิ่งเนี่ยรู้สึกจะชอบวิ่งมากกว่าเล่นเวทแล้วตอนนี
้
ก็เลยกลายว่าตัวเองก็รู้สึกว่าโปรแกรมการวิ่งหรืออะไรวิ่งเนี่ยจะมีมากกว่าฮะปกติก็ทำงานเป็นคนออฟฟิศธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็อาจจะมีแ
ทํางานวิ่งเวทที่ตัวเองมีความสนใจมีความสนุกนะ
ครับผม
ครับผม
พี่โจชื่อจริงว่าจิรพงษ์ หล่อทักวนชัยใช่มั้ยพี่
ครับผม
ตอนนี้พี่โจอยู่ทํางานอยู่ที่ปตท.
ปตท.สํารวจ
ใช่มั้ยปตท.ผมจําได
้ครับผม
ผมเจอพี่โจตอนที่งาน9ใช่มั้ยที่คุยกับพี่โจงาน9แล้วก็เอ๊ะทําไมพี่โจแบบตัวบึกมากตอนนั้นคุยกับพี่โจตัวใหญ่มากไม่ใหญ่ตัวแบบมีกล้ามอ่ะมีกล้ามแล้วก็คุยกับพี่โจพี่โจบอกพี่โจออกกําลังประจําแล้วก็เล่นเวทเป็นประจําก็เลยเอ๊ะน่าสนใจนะเพราะเราภาพอ่ะเราคิดว่าคนที่วิ่งระยะไกลวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่จะ
ต้องแบบเคนยา
วินดีนะเล็กๆใช่ไหมแต่มาเจอแบบไม่ใช่แต่ก็ตอนแรกก็นึกว่าอ๋อใหญ่ๆน่าจะวิ่งธรรมดาก็อาจจะกลางๆไม่ได้เร็วอะไรมากมายแต่พอบอกว่าพี่โจวิ่ง3ชั่วโมงกว่ามาราธอนเนี้ยก็เลยบอกโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมก็เลยอันนี้เป็นที่มาว่าเอ๊ะอยากให้พี่โจมาแชร์หน่อยว่าพี่โจทำยังไง
ทำไมมีกล้ามแล้วยังวิ่งได้เร็ว
ใช่
คนอยากรู
้ครับ
คือจริงๆจริงๆมีกล้ามก็วิ่งเร็วได้แต่ว่าเป็นระยะสั้นอย่างยูเซนโบอย่างเงี้ยเราเห็นว่าคือนักวิ่งสปรินต์เขาใช้กล้ามเนื้อคนละแบบกับนักวิ่งระยะยาวนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราแจ้งทางบ้านก่อนว่าวันนี้นะครับมีของรางวัลพี่อาจากของรางวัล2รางว
ัลใช่ครับ
เป็น
เสื้อวิ่ง
เสื้อวิ่งครับก็อยากให้กดไลค์แล้วก็แชร์รายการไลฟ์ของเรา
ครับผม
ใช่ครับกดให้เป็นพับลิกแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกยังไง
แล้วก็พี่โจจะถามคำถามท้ายรายการ
ครับ
ใครตอบแล้วก็สุ่มผู้โชคดีได้2รางวัลได้2รางวัลได้2คนนะครับ
2รางวัล2คนโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลย
ครับผม
ครับก็จะคำถามถามพี่โจข้อแรกคือข้อดีของการเล่นเวท
ครับ
กับการวิ่งทำไมต้องเล่นเวท
ครับ
ครับ
ก็ถ้าบอกข้อดีผมคิดว่าส่วนใหญ่เราจะทราบกันดีแต่ถ้าจะให้รู้สึกว่าโหมันข้อดีจริงๆเนี่ยเราต้องไปวิ่งแล้วพอเราวิ่งเนี่ยถึงจุดที่แบบขาล้านะฮะไปต่อก็จะลำบากตะคิวมาอย่างเงี้ยครับอันนี้แหละคือผลของกล้ามเนื้อที่มันอาจจะยังแข็งแรงไม่พอนะครับคือถ้าเราอย่างผมเคยเป็นเนี่ยผมว่าโอ้ถ้าเรากล้ามเนื้อเราแข็งแรงกว่านี้เราโหเราพูดตัวเองได้มากกว่านี้เนี่ยมันคงจะทําให้เราวิ่งได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสําคัญหรือข้อดีของกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือทําให้เราสามารถที่จะยืนระยะของการวิ่งได้นานขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่เราอยากทําได้มากขึ้น
นะครับเร็วขึ้นด้วย
เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าความเร็วเนี่ยจะสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากมากเลยฮะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าระบบหายใจนะจริงๆว่าระบบหายใจมันต้องดีอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะอาชีพเป้าหมายในการวิ่งแต่ละครั้งได้ดีขึ้นครับ
แล้วอย่างนี้ถ้ากล้ามเนื้อสำคัญอย่างเงี้ยผมจะนึกภาพว่าแค่โอเคเราเล่นตะขาก็ได้ใช่ไหมเพราะวิ่งมันใช้ตะขาวิ่งพอไหมครับหรือว่าต้องเล่น
ส่วนขาเนี่ยแน่นอนเราใช้ขาวิ่งทุกคนก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราเล่นเวทเราควรจะต้องเล่นขานะครับแต่ว่าไอ้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเรามองที่ขาเนี่ยจริงๆมันประกอบด้วยหลายชุดใช่ไหมฮะในขาเราจะมีหน้าขาหรือเราเรียกว่าคอดิเซปหลังขาเรียกว่าแฮมสตริงใช่ไหมฮะเราใช้น่องด้วยนะฮะแล้วเราก็ใช้กล้ามเนื้อที่มันต่อเนื่องจากขาขึ้นมาด้วยนะฮะอย่างเช่นกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกพวกนี้นะครับเพราะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่จะทําให้เราสามารถที่จะก้าววิ่งได้ดีขึ้นนะฮะแข็งแรงขึ้นแล้วก็การส่งพลังออกจากสะโพกเนี่ยมันทําให้เค้าเรียกว่าเราประหยัดแรงมากกว่าเราใช้ขาโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขาแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่พอเราต้องรู้ว่าขาแข็งแรงส่วนไหนด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนไหนที่จะมีส่วนที่จะช่วยในการที่ทําให้เราวิ่งได้ดีขึ้นด้วยนะครับ
ไอ้ตรงคอร์บอดี้ก็สําคัญ
ผมลืมอันนึงก็คือคอร์บอดี้เนี่ยจะทําให้เวลาเราวิ่งเนี่ยเราค่อนข้างจะสเตเบิลการสเตเบิลหรือการที่มันวิ่งแล้วตัวลําตัวไม่สายไปสายมาเนี่ยมันทําให้เราวิ่งแล้วประหยัดแรงที่เราเรียกว่า running economy แล้วพอประหยัดแรงปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้พลังน้อยเราวิ่งได้เร็วขึ้นเราวิ่งได้ไกลขึ้นอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญเหมือนกันเพราะว่าการวิ่งระยะไกลถ้าเราสามารถที่จะทําให้เกิด running economy ได้เนี่ยเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าที่เราคิดเยอะทั้งที่สภาพร่างกายเราเท่าเดิม
เหนื่อยเท่าเดิม
แต่วิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นใช
่รันนิ่งอีโคโนมีก็คล้ายๆเศรษฐศาสตร์การวิ่งใช่ไหมก็เหมือนกับทำยังไงให้เราใช้พลังได้คุ้มค่าสุดประมาณนั้น
ใช่น้อยเอาท์พุตเยอะๆ
ใช่คือมันเหมือนถ้าให้ผมยกตัวอย่างผมว่ายกตัวอย่างรถเนี่ยเอาแบบเครื่องเอารถกระบะ V8 มาเทียบกับรถ ไฟฟ้าอิเล็กทริก EV อย่างเงี้ยใช่ป่ะได้เราเติมน้ํามันเท่ากันแต่ว่าระยะทางการวิ่งอ่ะรถไฟฟ้าก็วิ่งได้แบบไกลกว่าเพราะมันประหยัดมันเซฟกว่า
จริงๆมีคนเคยถามผมนะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเค้าอยากจะวิ่งเพื่อจะลดน้ําหนัก
อยากใช้พลังงานเยอะๆไม่อยากมีเลยไอ้ running economy จะมีทำอะไรใช่มั้ยวิ่งไป10โลแล้วเบิร์นไป 1,000 อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอออย่างงั้นดีกว่าคือผมก็บอกว่ามันอย่างงี้คือว่าไอ้การเกิด running economy เนี่ยทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นและเราวิ่งได้ไกลขึ้นแต่พอเราวิ่งได้ไกลขึ้นเนี่ยเราจะใช้เวลามากขึ้นแล้วก็เราจะ enjoy กับมันเพราะ total energy แล้วเนี่ยมันดีกว่าที่เราไปวิ่งแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยเพราะเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสภาพร่างกายที่มันท้อมันเลิกมันเบื่อถ้าคนท้อมากๆมันเขาอาจจะวิ่งได้แค่สองสามโลแล้วเขาก็เลิกเพราะนั้นเนี่ย total energy ที่เขาสูงเข้าไปเนี่ยมันจะน้อยกว่าเยอะโดยที่อัตราการใช้เขาอาจจะมากกว่าก็ตาม
แต่มันสั้น
แต่มันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถวิ่งได้ดีเขามีความสุขและวิ่งได้ไกลขึ้นนะเขาก็จะใช้พลังมากขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นนักวิ่งที่วิ่งได้ไกลวิ่งดีเนี่ยจะผอมกว่าคนที่วิ่งไม่ค่อยถูกวิ่งไม่ค่อยมีท่าที่มันรันนิ่งมีที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งสายสุขภาพสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยเราควรจะต้องเรียนรู้วิธีการพวกนี้เข้ามานะครับ
สำคัญมากเลยนะท่าทางการวิ่ง
ใช่สำคัญมากเลยครับนอกจากกล้ามเนื้อจริงๆมันมีอะไรที่จะต้องอินพรูฟไปมากกว่านั้นนะเพราะว่าแค่บอกว่ารันนิ่งคนบอกว่าเอ้ยมีคอบอดี้แข็งแรงปุ๊บเนี่ยบอกว่าเพียงพอทำให้เกิดรันนิ่งคนที่ฝ่าบอกไม่ใช่เพราะว่าการเกิดพวกนี้มันเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีทั้งการยกขาก้าวขาวางเท้า
ครับ
ยกเท้าข้างหลังขึ้นมาใช่มั้ยฮะลําตัวจะต้องเป็นยังไงอะไรฮะคอร์บอดี้อาจจะช่วยตรงลําตัวใช่มั้ยฮะแต่ว่าไอ้ตรงวิธีการที่จะทําให้เกิดอะไรนี่คนวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่ต้องไปเรียนรู้หลายๆอย่างนะฮะกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนประกอบแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
เรียกว่าเป็นภาพรวมเราต้องดูทั้งหมดเอามารวมกันให้
มันต้องมีการซ้อมหลายๆอย่างบอกว่าเอ๊ะมาเวทอย่างเดียวแล้วบอกทําให้เกิดอะไรไม่ใช่เลยเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนนึงเท่านั้นเอง
ครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ลงไปเน้นที่ส่วนประกอบส่วนนะครับเวทเทรนนิ่งถ้าจะให้พี่โจแนะนําผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าควรเล่นส่วนไหนบ้างยังไงบ้าง
ครับ
ท่าไหนยังไงเริ่มยังไงพวกเนี้ย
ครับก็ถ้าเราเป็นนักวิ่งอยากจะเวทเพื่อทําให้วิ่งดีขึ้น
ครับ
นะฮะเราต้องมาเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อชุดไหนน่ะที่ใช้ในการวิ่งเยอะที่สุดจริงๆก็เมื่อกี้เราก็พูดไปบ้างแล้วนะครับผมก็คือขาแน่นอนขาเนี่ยมีอยู่3ส่วนคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูกายวิภาคของคนเนี่ยผมมันจะมีชื่อกล้ามเนื้อเยอะมากมาย
ครับ
เราก็ไม่ค่อยรู้จักนะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดกันคร่าวๆบอกquadriceps คือหน้าขานะฮะ hamstring คือหลังขานะฮะน่องอันนี้ทุกคนรู้นะฮะแล้วก็สะโพกก็จะเป็นเขาเรียกว่าตรงส่วนที่เป็นกลูเตส
ก็คือรวมถึงก้นด้วย
ก้นโอ้ก้นนี่จะเป็นส่วนสำคัญ
เนาะ
นะฮะแล้วก็มีกลูเตสมี2อันมีแม็กซิมัสแม็กซิ
กับมีเดียส
ใช่มั้ยฮะ
มินิมัสก็ยังมีด้วยนะ
จริงๆแต่ที่เค้าเน้นก็คือแม็กซิมัสกับมีเดียสนะฮะแม็กซิมัสเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นเฟืองแบบว่าอะไรล่ะเหมือน
ขับเคลื่อน
เป็นมอเตอร์คอยขับเคลื่
อ
นหลักเลยส่วนไอ้ตัวมีเดียสเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นการเชื่อมโยงที่ทําให้ถ้ามันแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันจะป้องกันการบาดเจ็บ
ใช่
เพราะฉะนั้นการเล่นเวทเนี่ยหัวใจสําคัญเนี่ยเราต้องให้เกิด2อย่างคือ1วิ่งเมื่อกล้ามเนื้อแข็งพรุ่งนี้แข็งแรงแล้วเนี่ยร่างเวลาเราวิ่งแล้วลดโอกาสในการบาดเจ็บ2ก็คือทําให้ performance ดีขึ้นผมให้ความสําคัญกับการบาดเจ็บมากกว่านะฮะเพราะว่า performance เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมซ้อมเราก็ไปซ้อมแล้วมันก็จะ performance ดีเองนะแต่ถ้าเราไปซ้อมปุ๊บบาดเจ็บคราวนี้เราต้อง
จบเลยพักยาว
พักพอพักปุ๊บร่างกายก็จะดรอปลงนะฮะแล้วก็พอหายดีก็ไปซ้อมใหม่ร่างกายก็ขึ้นซ้อมใหม่เจ็บใหม่มันก็ลงเราจะไม่ไปถึงข้างบนสักทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูความสําคัญของการเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นเป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับผมเพราะฉะนั้นพอเรารู้ปุ๊บว่าไอ้กล้ามเนื้อส่วนไหนที่ใช้ในการวิ่งเราก็หาท่าทางเวทที่จะทําให้อิมพรูฟกล้ามเนื้อชุดเหล่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้าผมแนะนําโดยรวมเนี่ยการเล่นสําหรับนักวิ่งนะเนื่องจากว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆให้แข็งแรงดูดีมีกล้ามเนื้อสวยงามเป็นนายแบบอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเราโฟกัสเฉพาะเรื่องจะวิ่งอย่างเดียวจะอิมพรูฟเรื่องวิ่งอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องเล่นเวทพวกนี้นะฮะ
ถ้าเล่นเวทที่จะพัฒนาพวกนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเปิดตามเว็บตามอะไรเนี่ยเขาก็มีแนะนำแต่ผมมีข้อแนะนำนิดหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าเราให้ของกำลังการวิ่งเนี่ยเวทเป็นการเสริมเนี่ยเราควรจะหาท่าที่มันจำนวนท่าไม่มากนะฮะคือเพราะว่าถ้าเราเวทมากไปเนี่ยบางทีอาจจะกินเวลา
ไม่ได้ซ้อมวิ่ง
ไม่ได้ซ้อมวิ่งนะฮะแล้วบางทีมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันช้ำมากเกินไปจนต้องพักยาวเพราะฉะนั้นท่าเล่นอาจจะเป็นพวกท่าที่เรียกท่าคอมพาวเงี้ยคือเล่นทีหนึ่งได้หลายกล้ามเนื
้ออ
ย่างเช่นคนที่เขาแนะนำส่วนใหญ่ก็เล่นพวกท่าสควอตใช่ไหมฮะสควอตหนึ่งได้เกือบหมดเลย
ครับ
มันได้ก้นก็ได้หน้าขาก็ได้แฮมสตริงก็ได้น่องก็ได้ใช่ไหมฮะหรือ
ร
ันช์พวกนี้ฮะก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็จะเสริมถ้าเป็นน่องเขาบอกว่าการวิ่งเนี่ยน่องใช้เยอะ
ครับ
เราอาจจะเสริมน่องอย่างเดียวน่องก็ง่ายๆก็เหมือนขยันเท้าแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ส่วนจะเป็นท่าไอ้กูเตสมีเดียสอะไรที่มันก็เป็นท่าที่มันเป็นลักษณะที่ออกแรงต้านตอนเราอ้าขา
เปิดสะโพกใช่ไหมอ้าขาออก
อะไรแค่นั้นง่ายๆเราควรจะหา
ดึงยางก็ได้
ก็ได้อาจจะใช้พวก resistance band อะไรก็ได้คือการเล่นเวทสำหรับนักวิ่งเนี่ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้แบบจะเล่นเวทแบบจริงจังเหมือนพวกเล่นเวท
ใช่ไหมใหญ
่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเวทเนี่ยมันควรเป็นท่าง่ายๆไม่ได้ใช้อุปกรณ์มากไม่ต้องไปยิมนะฮะก็แนะนำแค่บอดี้เวทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ
พอ
นะฮะแต่บอดี้เวทเนี่ยการเล่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแรงหรือน้ำหนักข้างนอกมาเพิ่มมากขึ้นเราจะใช้น้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งอาจจะต้องทำเยอะหน่
อ
ยทำเยอะหน่อย
ประมาณกี่ครั้งครับพี่โจ
ก็คือท่า
หรือแล้วแต่ท่าด้วย
แล้วจริงๆแล้วแต่ท่าด้วยแต่ว่าถ้าโดยปกติเวลาเขาแนะนำเล่นพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสัก20อ่ะ15 20แต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหเราอยากจะเน้นมากก็คือปกติก็บอกว่าดีทำจนล้าทำได้30ก็ทำไปอะไรเงี้ย
จนครั้งสุดท้ายไม่ไหวแล้ว
พอแล้วเพราะพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อันตรายมากเพราะมันใช้แค่น้ำหนักร่างกาย
โอกาสบาดเจ็บน้อย
โอกาสบาดเจ็บมันน้อยหรือใช้แรง
นอกจากทำผิดท่าน
อกจากทำผิดท่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไปเล่นเวทหนักๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการวางแผนวางโปรแกรมหน่อยนึงเพราะว่าเล่นเวทมันก็มีโอกาสบาดเจ็บอย่างที่ว่าพอฉีกปุ๊บเนี่ยคราวนี้ต้องพัก
ผมเคยเล่นเวทอะเล่นเป็นเพลสสมัยก่อนอะแล้วยกครั้งสุดท้ายไม่ไหวครับ
หล่น
ยกแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลื่อนทำยังไงอะตอนนั้นลำบากมากก็ต้องเทออกมาเทแล้วเอียงข้างตลับ
เรื่องพวกนี้มันอันตรายด้วยเพราะว่าเวลายกเนี่ยมันจะยกแบบโอ้โหบางทีมากกว่าน้ำหนักตัวแล้วถ้ามันยกไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันล้ามันยกไม่ไหวจริงเนี่ยมันต้องให้คนมาช่วยถ้าไม่ช่วยก็อย่างที่ว่าต้องทำอย่างนั้นนะมันจะลำบากก็มันเลยบอกว่าจำนวนครั้งหรือโปรแกรมการเล่นอะไรที่จะต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนิดนึงส่วนบอดี้เวทเนี่ยเราเล่นอะไรก็ได้เพราะมันเป็นร่างน้ำหนักของตัวเราเองไงพร้อมรับเราก็เลิกแต่ว่าก็ประมาณสักผมว่าสักไม่เกิน20ก็ได้ฮะแล้วเราก็
ต่อเซตใช่ไหม
ต่อเซต
แล้วเล่นกี่เซต
จริงจริงมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะจริงแต่ว่าผมคิดว่าประมาณสักสองคือแนวคิดผมเนี่ยคือพยายามจะบาลานซ์กับความรู้สึกกับไลฟ์สไตล์ของเรากับการดำรงชีวิตของเราคืออะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเราไม่ควรทำให้มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกกับการดำรงชีวิตหรือว่าต้องใช้เอฟฟอร์ตมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบอกว่าโอ้โหเล่นมัน5เซตยิ่งเล่นเยอะยิ่งดีเนี่ยบางทีก็อาจจะมากไปแล้วมันทำให้รู้สึกเบื่อได
้เบื่อสเตรสด้วยต้องให้ครบเอาให้
ใช่ไหมแล้วเล่นทีนึงสมมติว่าซัดไปชั่วโมงกว่าเงี้ยบางทีบอกโอ้วันนี้ต้องมาเล่นอีกแล้วเบื่อผ่านไม่เล่นเลยบางทีก็เล่นมาทั้ง3เซตนะอันนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะแล้วเราก็อาจจะวางโปรแกรมสลับกับการซ้อมวิ่งเพราะเราเล่นเพื่อเสริมกับการวิ่งก็จริงแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยมันก็พัฒนากล้ามเนื้อระดับหนึ่งอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันตรงจุดเนี่ยการเล่นเวทเนี่ยมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อที่เราใช้มากกว่าไปทำให้มันพัฒนาการมันดีขึ้นกว่า
เหมือนได้ขึ้นทางด่วน
ใช่
ถ้าวิ่งอย่างเดียวมันก็แบบไปทางธรรมดาเรื่อยๆแต่พอเล่นเวทด้วยมันเร็วขึ้น
ใช่เล่นเวท
สร้างโดยตรงแล้ววันที่พี่โจเล่นบอดี้เวทอะครับซ้อมวิ่งไหมหรือว่าวันเวทก็คือวันเวทเลยไหม
คือผมพอดีเป็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือว่าผมจะเล่นเวทมาก่อน
ครับ
แล้วค่อยมาวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีโปรแกรมการเล่นเวทเนี่ยเต็มที่เลยเล่นอะไรยังไงล้ว
นทุกวันนี้ก็ยัง
เล่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นแนวบอดี้เวทนะฮะผมกิจวัตรประจำวันของผมนะผมตื่นประมาณตีสี
่
แล้วก็ ออกจากบ้านหาอะไรกินแล้วก็ออกจากบ้านมาแล้วก็มาวิ่งมาที่สวนรถไฟก็ประมาณสักเกือบๆตีห้าแล้วก็วิ่งประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆหกโมงผมก็ไปเล่นเวรแล้วผมก็เล่นเวรอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมีโปรแกรมแล้วผมก็เล่นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเพราะว่ายังติดที่จะเล่นเวทอยู
่
นะฮะแต่ถ้าสำหรับคนที่บอกว่าถ้าเราจะเป็นบอดี้เวทเพื่อเสริมเนี่ยไม่ต้องทำแบบผมเพราะมันจะมากไปเพราะผมตั้งไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะ improve เรื่องการวิ่งอย่างเดียวผมก็อาจจะอยากจะให้มันมีรูปร่างขนาดอะไรเงี้ยตามต้องการด้วยมันก็เลยต้องเล่นมากกว่าปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นสำหรับที่จะเสริมกับการวิ่งก็อาจจะต้องจัดโปรแกรมการวิ่งแล้วก็วันที่ไม่ได้วิ่งก็อาจจะมาเล่นเวทได
้
นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวนะอย่างบางคนเนี่ยวิ่งเสร็จแล้วค่อยมาเวทก็ได
้
ถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาแล้วก็มีแรงพอ
ใช
่จะมีแรงพอพอวิ่งเสร็จมันก็อาจจะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกัน
หรือเวทแล้วไปวิ่งได้ไหมครับ
มันมีคำถามเนี่ยประจำเลยมาถามผมคือจะวิ่งก่อนเวทหรือเวทก่อนวิ่งดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็กลับมาดูว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะจุดประสงค์แรกคืออะไรคือถ้าเราวิ่งเป็นหลักเวทเป็นรองเราควรวิ่งก่อนเพราะว่าเราจะได้ใช้ performance ของเราเนี่ยเป็นการช่วยการเทรนของการวิ่งเนี่ยได้เต็มที่
จะได้พัฒนาการวิ่งได้เยอะ
ใช่แล้วพอเราวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาเวทตอนนั้นเนี่ยแรงอาจจะตกหายหรือสักครึ่งนึงอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป้าหมายแรกเราได้แล้วพอเวทมาปุ๊บเนี่ยก็ทำตามเท่าที่นั่นได้แต่ถ้าบอกว่าคนเล่นเวทเป็นหลักแล้ววิ่งมาเป็นรองก็จะทำให้ลีนอย่างเงี้ยฮะต้องเล่นเวทก่
อ
นเพราะไม่งั้นเนี่ยแรงหมดยกไม่ไหวอันตรายกล้ามก็ไม่ขึ้นเพราะว่ากล้ามขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะแปรตามกับน้ำหนักของที่เราเล่นด้วย
แสดงว่าอยู่ที่เป้าหมายของเราว่าคืออะไร
ใช่อยู่ที่เป้าหมาย
เราจะเป็นเป้าหมายคือวิ่งให้เร็วขึ้นอยากจะวิ่งได้ดีขึ้นก็วิ่งก่อนแล้วค่อยเวท
วิ่งก่อนแล้วค่อยเวทถ้าเอาโปรแกรม2อย่างมาอยู่ในวันเดียวกัน
ครับ
แต่ถ้าแยกกันก็โอเคเลยไม่มีปัญหา
ตุนทำได้ไหมวิ่งแล้วเวทยังไม่เคยลองครับส่วนใหญ่ก็ของพี่ก็แยกนะแต่ว่าวิ่งจบทีไรก็ตายไปเลยเนี่ยคือ
จริงเนี่ยช่วงแรกที่ผมลองทำอย่างนี้เนี่ยโหมันสาหัสมากเลยนะ
เนี่ยนะสองพี่วิ่งแสดงว่า2ชั่วโมงใช่มั้ยวิ่งชั่วโมงครึ่ง
วิ่งอ่ะชั่วโมงกว่า
เพ
ราะผมวิ่งประมาณ10โลเอ๊ะชั่วโมงกว่า
เลยเนาะไม่ชั่วโมงพี่โจวิ่ง10โลก็เท่าไหร่นะ40นาทีเองนี่มันเร็วแป๊บเดียวลืมไป
อันนั้นวิ่งแข่งกว่าปกติวิ่งเล่นก็ฟุ้งๆเลยชั่วโมงนึงอ่ะชั่วโมงกว่าเพราะว่าไม่ได้ขนาดที่แบบโอ้โหวิ่งผมมันก็สายก็คือผมบอกว่าเอ้ยผมตั้งเป้าความเร็วเนี่ยก็ประมาณนี้แหละไม่ได้อะไรมีเป้าหมายที่มันจะเร็วไปกว่านี
้เดี๋ยวเริ่มบอกไปเดี๋ยวฟังสถิติพี่โจก่อนลืมบอกสถิติวิ่งมินิมาราธอน 44.15 นาทีนะครับแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนเนี่ย1ชั่วโมง34แล้วก็ฟูลมาราธอนที่เชียงใหม่นะครับ3ชั่วโมง19โหดมากแล้วก็บอสตันควอลิฟายที่ไปทำที่เกียวโตมาราธอนอยู่3ชั่วโมง21
เมื่อต้นปีนี้
ที่ผ่านมาก็เสร็จว่าเป็นขาแรงเลยแรงมากๆเลยนะครับ
ซึ่งพี่โจจะไปบอสตันปีหน้า
ใช่ฮะจะสมัครกันยาปีนี้ก็คง
แต่ก็เป็นล็อตโต้ครับ
ไม่ฮะใช้สถิติ
คือถ้าควอลิฟสถิติได้ก็คือได้ไปเลย
ไม่ฮะสถิติได้ปุ๊บเนี่ยได้สิทธิ์เขียนใบสมัครได้สิทธิ์เขียนใบสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาอีก
เขาต้องไปเรียงเวลา
ใครเร็วกว่าเข้าไปก่
อ
นแล้วเขามีโควต้าอยู่ตอนนี้หมดปุ๊บคนสุดท้ายเท่าไหร่ปุ๊บคนที่มีสถิติได้ก็อดเพราะว่าคนเร็วกว่าได้ไปก่อน
เพราะนั้นจะบอกเวลาไม่ได้ว่า3ชั่วโมง19เนี่ยได้แน่นอนใช่มั้ย
คือได
้ถ้าตามสถิติเน
ี่ยได้สิทธิ์สมัคร
ตามสถิติ
น่าจะได
้สถิติดีที่สุดอย่างรุ่นอายุจริงๆเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นเวลาที่เป็นส่วนต่างจากเวลาเกณฑ์ที่เขากำหนดปีที่ผ่านมาเนี่ยที่วิ่งเมื่อเดือนเมษาคนที่คนสุดท้ายที่เข้าเนี่ยต้องวิ่งให้เร็วกว่าเกณฑ์เนี่ย3นาทีกับอีก37วิ
ให้เร็วกว่าเกณฑ์ที
่ให้เร็วกว่าเกณฑ์
สุดท้ายปีที่แล้วเนี่ย
3นาที37วิซึ่งเป็นเวลาที่เยอะเกณฑ์ที่เยอะที่สุดส่วนต่างเยอะที่สุดตั้งแต่มีใช้ระบบนี้มาเพราะปีก่อนนั้นนะ2นาทีกับอีก9วิเอง
เพราะปีนี้อากาศมันแย่ฝนตก
แต่ว่าคนที่วิ่งเมื่อตอนเมษาเนี่ยไปสมัครเมื่อกันยาปีที่แล้ว
ครับ
ปีที่แล้วผมก็สมัครนะผมวิ่งดีกว่าเกณฑ์3นาทีกับอีก15วิแต่ว่าอ๋อไม่ใช่ใช่ผมวิ่งเร็วกว่าเกณฑ์3นาที15วิแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ย3นาทีกับอีก20 บวกอีก8 23วิเอง
นิดเดียวนะ7
8วินาที8วินาที8วินาที8วินาทีฮะ
นิดเดียว
เพราะฉะนั้นแต่ว่าที่ผมเพิ่งไปทําที่เกียวโตมาเนี่ยผมเรียกว่าเกณฑ์3นาทีกับอีก28วิฮะนี่คนสุดท้ายปีแล้ว5วิฮะเพราะฉะนั้นเลยต้องไปลุ้นฮะแต่ถ้าคนที่วิ่งได้เกิน5นาทีเนี่ยส่วนใหญ่จะได
้
ส่วนใหญ่จะได้เพราะว่าปกติเค้าบอสตันเนี่ยเค้าจะเปิดรับเป็นรอบๆฮะ
ครับ
ก็คือว่าเค้าจะเปิดประมาณกลางเดือนกันยาเขาให้คนที่วิ่งเร็วกว่า20นาทีเข้าไปก่อนค่าใครเก็บไม่สมัครคนได้ได้เลยแล้วรอบที่สองพอสามสองวันถัดมาเขาให้คนที่เร็วเกิน10นาทีก็กลุ่มนี้ก็ได้อีกสัปดาห์ถัดมาเขาให้คนที่เร็วเกิน5นาทีส่วนใหญ่ก็ได
้คือถ้ายังเหลือสปอตเขาก็เปิดเร
ื่อ
ย
ๆจนกระทั่งวันสุดท้ายไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนที่ได้ผ่านเกณฑ
์
ส่งใบสมัครมาหมดเลยแล้วเขาก็จะมาเรียงกันเรามาเรียงกัน
น่าจะได้รู
้ก็หวังว่านะครับถ้าไม่มีสถิติใหม่เกิดขึ้นที่บอสตัน
โอเคคราวนี้มาต่อเรื่องที่เล่นพี่โจก็วิ่งเสร็จก็มาเวทใช่ไหมครับ
ครับ
พี่โจก็แนะนำบอกว่าบอดี้เวทได้ใช้บอดี้เวทเอา
ครับสำหรับคนที่ต้องการเวทเพื่อเสริมการวิ่งนะครับ
ครับ
แต่ถ้าเวทเพื่ออย่างอื่นเพื่อกล้ามเนื้อที่สวยงามเนี่ยนะครับจะต้องมีโปรแกรมการเวียดเล่น
แสดงว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นนักวิ่งใช่ไหมครับ
ครับ
ขอแค่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยที่พี่โจบอกก็คือเป็นท่าสควอต
พวกสควอต
ลันช์
นะฮะอาจจะแล้วก็เขาเรียกว่าเลสคาร์พวกขยิบขา
ขยิบขา
อะไรพวกนี้ฮะ
คอบอดี้
ก็พวกแพลง
ธรรมดา
แพลงธรรมดาเนี่ยแหละครับ
ด้านบนต้องไหมฮะแขนอะไรพวกนี้สำคัญไหมคร
ับ ก็ถ้ามีเวลาเล่นก็สำคัญกันนะฮะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับการทรงตัวแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงแล้วก็ไม่เมื่อยมากเลยด้วย
คือจริงๆเวลาวิ่งยาวเนี่ยผมเมื่อยแขนเมื่อยไหล่นะใช่ไหม
เมื่อยไหล่เนี่ย
เมื่อยไหล่เมื่อยคอเนี่ยมันเกิดอะไร
อาจจะเกิดจากการเกร็งนะการเกร็งที่เราไม่ค่อยรู้ตัวก็เลยบอกว่าเวลาเราวิ่งเนี่ย posture เนี่ยบางทีก็ต้องมันสำคัญที่สุดแหละแต่อย่างเรื่องของบริเวณต้องคอแรงเนี่ยมันอาจจะต้องดูระดับการมองแล้วก็ให้มองประมาณแบบเหมือนกับเฉียงๆไปประมาณสักคือมองไปประมาณ 30-40 เมตรน่ะเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งถูกต้องเนี่ยเหมือนกับเราต้องเอียงตัวไปข้างหน้าหน่อยนึงเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงในการช่วยในการวิ่งมันถึงจะวิ่งได้ประหยัดแรงถ้าเราใช้แรงอย่างเดียวก็เหนื่อยแต่เราใช้แรงโน้มถ่วงมันจะทำให้วิ่งได้ดีเพราะมันเอียงตัวไปหน่อยนึงเนี่ยตาเราก็จะมองลงมาที่พื้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเงยมากก็จะปวดคอก้มมากไปก็เหมือนกันก็จะปวดคอเพราะฉะนั้นถ้ามองระดับประมาณ 30-40 เมตรอย่างเงี้ยก็ทําให้คอเรากับลําตัวเราก็จะตรงแล้วตรงปุ๊บในเวลาวิ่งมันก็จะสมูทมันก็ไม่มันก็มีโอกาสที่จะไม่กวาดสายไปสายมาแล้วอันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องแขนด้วยว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยแขนเราเป็นยังไงบ้างแกว่งแรงไปมั้ย
ครับ
หรือถ้าไม่แกว่งแรงแกว่งแคบไปมันอาจจะเกิดอาการเกร็งได้ก็ต้องปรับดูว่าท่าวิ่งเราได้อยู่ในท่าที่ถูกต้องหรือเปล่าพวกนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดระหว่างวิ่งได้เพราะวิ่งทีวิ่ง 4-5 ชั่วโมงถึงแน่นอนเกร็งตลอดเวลามันปวดแน่นอนนะครับ
ต้องมีโค้ชมั้ยพี่โตมีโค้ชวิ่งมั้ยครับ
ไม่มีฮะแต่จริงๆก็บอกว่าถ้ามีโค้ชเนี่ยมันทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์พัฒนาเร็วนะเพราะที่ผมรู้สึกนะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันเป็นแรงกดดันว่าเวลาโค้ชให้กันบ้านเนี่ยมันต้องทําไงเวลาเราโค้ชตัวเองเน
ี่ยไม่ต้องทําก็ได้วันนี้ไม่ใช่กดดันไม่กดดัน
อย่างที่2เนี่ยคือเค้าจะมีส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยเค้าก็จะมีก็เรียกว่าความรู้วิชาศาสตร์ทางกีฬาเค้าจะรู้เพอร์ฟอร์แมนซ์เราตอนนี้เป็นยังไงแล้วถ้าจะพัฒนาเนี่ยเค้าต้องใส่โปรแกรมอะไรบ้างใส่อินเทอร์วัลใส่เทมโปใส่ LSD นู่นนี่นั่นใช่มั้ยฮะพอเค้าใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราทําตามเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็จะดีขึ้นแล้วเค้าก็เปลี่ยนใหม่ให้เราดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีก
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนมีโค้ชเนี่ยโอ้โหมันจะไปเร็วมากเลยไปเร็วมากแค่ไหนที่คนไม่มีโค้ชมันดีแล้วก็วันนี้อินเทอร์วัลไม่เอาดีกว่าเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันพอถึงพรุ่งนี้ไว้อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ไม่เกิดความต่อเนื่องเพราะโปรแกรมของร่างกายแล้วการเทรนร่างกายมันก็คือการเทรนให้ร่างกายรู้สึกว่ามันเต็มที่อ่ะหรือบางทีมันก็เรียกว่าใช้เค้าเรียกว่าชนเพดานพอร่างกายมีเพดานตรงนี้ปุ๊บพอมันใกล้ๆเพดานปุ๊บร่างกายต้องพัฒนาหนีเพดานขึ้นไปเราเทรนใหม่ชนเพดานใหม่มันก็จะหนีไปเรื่อยมันก็คือการวิ่งดีขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทำลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหเราจะมีเวลาที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยแต่เหนื่
อ
ยทรมานมาก
มาก
มากสำหรับคนที่แบบว่าพุชตัวเองขนาดนั้นนะอยากจะมีเวลาวิ่งดีๆอะไรเงี้ยนะฮะ ทรมานฮะซึ่งมีคนทำได้ไม่มากเราเลยเห็นแนวหน้าไม่มากเท่าไหร
่
เพราะมันผ่านจุดเนี้ย
ครับเราใช้ความพยายามเยอะมาก
ใช่ฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบที่พี่โจแนะนำนักวิ่งธรรมดาใช่ไหมครับทำท่าบอดี้เวทอย่างเงี้ยที่เราทำใช่ไหมกล้ามมันจะสวยไหม
ไม่
จะบึ้มอย่างพี่โจแล้วไหม
ไม่
ฮะไม่
คืออย่างมากก็ผอมๆลีนๆถ้าวิ่งโอเคนะถ้าไม่ได้กินอะไรเยอะมากนะฮะ
คือ
นักวิ่งคือผมส่วนใหญ่เค้าเวลาเค้าบอกว่าถ้าเราจะเล่นเวทเนี่ยเราควรจะดูว่าเราเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะคือบอกว่าเอ้ยเราแค่วิ่งเสริมเอ้ยเราเล่นเวทเสริมกล้ามเนื้อ
ครับ
เพื่อท่านเสริมให้การวิ่งดีขึ้นเราอาจจะเล่นแค่นิดๆหน่อยๆบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีหุ่นประมาณในแบบโอ้โหปั๊บถอดเสื้อมาปุ๊บโอ้โหเฮ้ย
เปรี้ยเลย
ซิกแ
พคมาปั๊บ
ซิกแพค
ขอหุ่นพี่โจประมาณนี้แหละ
ใช่
มีซิกแพคมีซิกโชว์ได้ป่ะครับ
อย่าดีกว่า
ไปดูในเพจพี่โจดูพี่โจ
หรือหุ่นที่สามเนี่ยเพื่อนเราเรียกฮาร์ดคอร์โอ้โหแบบประกวดตรงเข้าประกวดอะใหญ่มากคมชัดนู่นนี่นะอันนั้นเนี่ยไปอีกแนวนึงซึ่งการที่เรามีรูปร่างแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สะท้อนถึงโปรแกรมการเล่นน้ำหนักที่ใช้เล่นความถี่ในการเล่นด้วยอาหารการกินด้วย
กินด้วย
การพักผ่อนด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ้าวเรามีท่าเล่นแค่นี้แล้วเราจะได้แบบนั้นไม่ใช
่
นะมันต้องประกอบด้วยหลายๆอย่าง
มา
อย่างบอกว่าน
ี่นานนะครับ
นี่เมื่อปีก่อนฮะ
เยอะมาก
ว่าอันนี้วิ่งอัลตร้าสวนไอ้สนามไม่ใช่สวนพึ่งสวนสามสวนหลวงฮะ
แล้วกล้ามคมด้วยไงคือเห็นชัดเลย
คือลีนอะลีน
คือจริงปกติผมก็ไม่ค่อยถอดเสื้อวิ่งนะแต่วันนั้นมันไม่ไหวมันร้อน
ร้อน
แล้วมันวิ่งปีก่อนนั้นผมวิ่งคู่อะวิ่งคู่รู้สึกว่าเฮ้ยเราวิ่งไม่ดีเดี๋ยวพี่คนหนึ่งเขาต้องมาวิ่งให้มันดีขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วเราต้องทำให้มันดีถ้าผมวิ่งเองนะผมไม่เอาแล้ว
ร้อน
กลับมาต่อครับคือว่าสมมติว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้หุ่นโอเคดีๆหุ่นประมาณในแบ
บ
กล้ามเนื้อคมชัดหนาระดับหนึ่งเนี่ย
แล้วขอเร็วด้วยนะขอวิ่งเร็วด้วยนะ
นี่ไงผมว่าไอ้แบบที่สองเนี่ยคือแบบพี่โตเลย
ครับ
คือกล้ามชัด
กล้ามชัดด้วย
แล้วก็วิ่งเร็วด้วยอยากได้อย่างเงี้ย
คือถ้างั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูโปรแกรมการเล่นเวทน้ำหนักประเภทของท่านะฮะแล้วก็ความถี่ในการเล่นนะฮะคือถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าต้องทุ่มเทระดับหนึ่งเลยการเล่นสัปดาห์ละ 2-3 วันอาจจะไม่พอแล้วอาจจะเล่นสัก
4ไม่พอแล้วเหรอครับ
อาจจะเล่นสัก 4-5 วันอาจจะเล่นสัก 4-5 วันแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะต้องพอสมควรเลยนะอุปกรณ์ก็ต้องหลากหลายนะฮะสถานที่ก็ต้องโอเคเพื่อจะดึงดูดเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะฮะคือถ้าเราจะเล่นเวทที่มีเป้าหมายประมาณนี้นะอาจต้องหายิมที่ดีๆหน่อย
คือมีแต่ตัวกับหัวใจนี่ไม่พอละ
ไม่พอฮะ
ต้องมีอุปกรณ์
ก็ต้องมีอุปกรณ์ฮะเพราะว่ามันร่างกายจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีแรงต้านหลักการเล่นเวทคือการใช้แรงต้านแรงต้านให้ร่างกายรู้สึกมันหนักแล้วมันความหนักเลยแหละมันจะไปเหมือนกับว่าไปทําลายไอ้เค้าเรียกว่าเนื้อเยื
่
อของกล้ามเนื้อนะแต่ว่าไม่ใช่บาดเจ็บนะฮะแล้วกลไกของร่างกายเนี่ยพอมันมีความเสียหายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาซ่อมแซมใช่มั้ยฮะพอมาซ่อมแซมปุ๊บมันก็จะทําให้มันดีขึ้นด้วย
แข็งแรงขึ้น
หนาขึ้น
ใหญ่ขึ้น
เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นยังไงเพื่อให้กล้ามเนื้อมันช้ํา
ครับ
ก็ต้องเล่นหนักแล้วไอ้กับเวลาเราเล่นเนี่ยหรือกล้ามเนื้อที่เรามองดูสวยๆเห็นอกเห็นขาเห็นไหล่เห็นอะไรเงี้ยจริงๆมันประกอบด้วยเค้าเรียกว่ากล้ามเนื้อหลายมัดเราเรียกว่าเป็นชุดกล้ามเนื้อดีกว่าคืออย่างที่ไลฟ์ฟังตอนแรกบอกว่าถ้าเราไปดูกายวิภาคนะโอ้โหกล้ามเนื้อมันยิบย่อยมากเลยตรงนี้ตรงนี้ชื่อต่างกันแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยท่าแต่ละท่าเนี่ยก็อาจจะไปเทรนกล้ามเนื้อบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้ครบเช่นเราเล่นอกเราบอกว่าเราเล่นเบนช์เพรสอย่างเดียวแต่มันอาจจะทำให้อกกลางหนา
ใช่มันมีอกบนอกกลางอกล่าง
อกบนอก
ซ้ายอกโอ้โห
คือจะทำให้มันดูสวยงามเนี่ยมันเลยต้องเล่นหลายท่าแล้วพอเล่นหลายท่าปุ๊บต้องมีอุปกรณ
์
ต้องมีอุปกรณ์ด้วยต้องมีอะไรด้วยสมมติว่าเพราะนั้นเนี่ยอาจต้องหายิมที่มันดีหน่อยนะฮะมีอุปกรณ์หลากหลายครบถ้วนแล้วก็เหมือนกับแรงจูงใจด้วยนะคือไม่ใช่ว่าโอ้ยิมที่ดูแล้วไม่ค่อยน่ามา
สมัครไว้ก่อนปีละ30,000
คนที่30,000โอเคอะโอเคอะบางทีแต่ว่ามันสำหรับผมนะบางทีครับต้องอยากยิมดีนะบางทีอาจจะต้องดูเรื่องการเดินทางด้วย พราะว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักๆว่าจะซ้อมวิ่งหรือเล่นเวทก็ตามเนี่ยเรามักจะมีเหตุผลดีๆที่จะไม่ไปบางทีบอกเฮ้ยจะมาที่ต้องเอาเสียเงินเยอะๆเดี๋ยวเราถึงเวลาเราอยากไปเล่นเองต้องเอา
จะรู้สึกเสียดาย
รู้สึกเสียดายแต่พอเอาจริงๆนะผมไม่เล่นหนักโอ้โหหนักมากเลยเออช่างแม่งเลย
จริงจริงนะ
แล้วผมเห็นจริงๆแต่ประสบการณ์ที่ผมเล่นนะฮะจำนวนมากเลยฮะคือถ้ามาแบบเนี่ยมาด้วยความหวังโอ้โหให้เราต้องมีคนแบบนั้นมีอย่างนี้เล่นมาวันแรกโอ้ฟิตมากสัปดาห์ถัดไปความฟิตเริ่มลดลงสัปดาห์ที่3ปุ๊บเริ่มคุยกันเป็นยังไงบ้างเริ่มคุยมากกว่าเริ่มเล่นมากกว่าเล่นรอบที่4หายแล้วไม่เคยเจออีกเลยขนาดยิมสอบไปก็หลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องดูว่ายิ้มดีด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยเพื่อแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างรถติดฝนตกนู่นนี่นั่นคือไปเดินทางสะดวกนะฮะที่อันที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นละต้องเป็นการสร้างกำลังใจแล้วอะไรละมียิ้มดีมีอะไรดีอย่างที่บอกคือว่ามันจะได้เล่นได้หลากหลายนะเราจะได้ใส่โปรแกรมได้เพราะว่าโปรแกรมในการเล่นเวทเราอยากให้มันสวยงามนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ต้องปรับอย่างที่บอกไงเฮ้ยชุดนี้เนี่ยมันเล่นเน้นกล้ามเนื้อนิดนึงบอกว่าถ้าจะเล่นครบมันต้องเล่นสัก8ท่า
โอ้แสดงไม่ใช่4 5ท่า
แล้วเล่นไม่ไหวแล้วใช่มั้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องแบบซอยย่อยไงบอกเฮ้ยอาจจะแค่4แล้วอีก3เดือนไปเล่นอีก4ท่าที่มันแตกต่างกันมันก็ต้อง
มองยาว
เวลามันก็ต้องวางแผนมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าเราตั้งเป้าแบบว่าจะให้แบบดีไงฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกพอเราไม่ได้สามารถทํางานได้เนี่ยมันก็อาจจะทําแบบมันก็จะได้ความเนื้อแบบโอเคดูได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะให้ส่วนจริงมันก็ต้องเข้าใจว่ามีท่าไหนด้วยเล่นอะไรด้วยแล้วก็ต้องวางโปรแกรมให้มันดีด้วย อะไรพวกนี้
คร
ับ มันก็เลยใช้ความพยายามไปอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่เท่าที่ผมเห็นมาก็ไม่มันก็ยากอ่ะมันยาก
เหมือนนักวิ่งเมื่อกี้ที่พี่โจบอกแหละการที่จะพัฒนาให้แบบวิ่งเนี่ยมันก็ยากนะที่แบบมาสร้างกล้ามเนื้อเวทมันก็ยากเหมือนกัน
ยากเหมือนกัน
การมันต้องทำทั้งสองอย่างนะทำทั้งวิ่งให้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เวทด้วย
ใช่
ต้องเวทด้วย
ครับ
แล้วเป้าของพี่โจเวทเนี่ยคืออะไรหมายถึงว่าเป้าที่แบบพอใจ
ตอนนี้ถึงเป้าหรือยังครับอยู่ในช่วงแค่เมนเทนใช่ไหม
ตอนนี้ผมเมนเทนอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเล่นเมนเทนไม่เพิ่มน้ำหนักละ
แล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับสมมติคนแบบไม่มีกล้ามเลย
อย่างผมเนี่ยแบบ
อยากจะเริ่มเวทเงี้ยพี่แอร์ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สมมติพี่แอร์มีความตั้งใจมากมีเมมเบอร์ยิมแล้ว
แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพูดๆอย่างเงี้ยเลยฮะ
จริงๆมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมการเล่นด้วยนะคือถ้าเราแบบโหมีพลังแรงกล้ามากนะเราซัดเต็มที่เราใส่เต็มที่นะฮะผมว่าครึ่งปีอันเนี้ยเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะเห็นหน้า
ก็ไม่นาน
ไม่นานแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันต้องใช้เอฟเฟคเยอะคือว่าเราต้องเล่นไปแบบใกล้ๆกับเพดานพอสมควร
อ
่ะต้องใกล้ๆเพดาน
มันต้องเล่นอย่างมีหลักการเลยอ่ะ
ต้องมีหลักการต้องเล่นอย่างมีหลักการ
ถูกต้องใช่
คือไม่ใช่ว่าพอหนักแล้วพอแล้วไม่เอาละอะไรเงี้ยไม่ได้มือต้องเล่นแบบพุชตัวเองพอสมควร
ครับ
แล้วพวกนี้มันจะโตจริงๆมันจะโตเร็วเหมือนกัน
ใช้เวลาเยอะไหมครับวันนึงประมาณชั่วโมงอ่ะ
จริงๆเล่นพวกนี้นะประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่า
เนี่ยก็ลาแล้ว
เพราะว่าการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นถูกท่านะฮะเล่นได้ท่าครบถ้วนเลยพวกนี้นะมันโดนอ่ะมันที่เรียกว่ามันโดนนะฮะแล้วน้ําหนักได้เนี่ยนะฮะแล้วกลับบ้านไปเรากินโปรตีนนอนให้ครบนะโตเร็วโตเร็วนะแต่ที่เราเห็นบางทีโตช้าเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยถูกน้ําหนักอาจจะไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโภชนาการที่อาจจะไม่ค่อยถูกด้วย
เดี๋ยวเราเข้าเรื่องโภชนาการเลยเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนสําคัญอีกอันนึงควรจะกินแบบไหนครับ
คือ
พูดถึงเรื่องเวทเลยคนที่แบบอยากจะสร้างกล้ามเงี้ย
คือหลักการของการเล่นของการสร้างกล้ามก็คือใช้โปรตีนนะครับใช้โปรตีนแล้วก็เพื่อจะไปซ่อมแซมก่อนเพราะเราเล่นเวทเนี่ยเวลาเราเล่นใกล้ๆกับเพดานเนี่ยมันจะเกิดความช้ำของกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่บาดเจ็บนะอาการช้ำนี่แหละมันเป็นทำให้ร่างกายมาซ่อมก่อนแล้วมันทำให้มันหนาขึ้นก็คือสร้างนะโดยใช้โปรตีนเป็นหลัก
จากโปรตีนจากแหล่งไหนครับ
โปรตีนเนี่ยเขามีแค่ประมาณแบบสูตรคร่าวๆคือถ้าเป็นคนที่เล่นแบบจริงจังเต็มที่เนี่ยเขาบอกว่าควรจะกินโปรตีนในแต่ละวันเนี่ย1ปอนด์ต่อ1กรัมโปรตีนที่กินเข้าไปแล้วน้ําหนักตัว
มันร่างกาย
น้ําหนักตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยน้ําหนักสมมุติ130ปอนด์ก็ควรจะกินโปรตีน130กรั
ม
แต่อันนั้นเนี่ยผมคิดว่า เท่าที่ผมประสบการณ์ผมนะพบทั่วมันอาจจะเยอะไป
เยอะ
เกินไปสำหรับ
จะประมาณ2กรัมต่อกิโลถ้าเป็นกิโลนะก็ประมาณ2กรัมของต่อกิโล
ซึ่งที่ผมทดสอบตัวเองนะแล้วก็พยายามมาอ่านบทความอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีมากแต่ก็มีบางคนเขาก็แนะนำแล้วผมก็ทดสอบว่าประมาณ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวกินแค่1กรัมของโปรตีนเนี่ยผมก็พอผมก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าผมน้ำหนัก60
ครับ
ก็จริงเนี่ย62นะก็ควรจะกินมาสัก62กรัมต่อวันนะฮะถ้าโปรตีน62กรัมต่อวันเนี่ยมันจะเยอะเยอะเหมือนกันนะ
เยอะมั้ย
เยอะเยอะเหมือนกันนะไก่ชิ้นนึงมีเท่าไหร่ก็ไม่10กว่ากรัมอะไรทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินมันกินเยอะเพราะฉะนั้นปกติคนที่เล่นเวทก็จะกินเวทหนึ่งสปู๊ปประมาณสัก25กรัม
ง่ายเลย
ก็จะกินพวกอาหารเสริมถ้ากินเวเราก็ซัดไปละ25เพราะนั้นก็เหลืออีกประมาณสัก30 40ก็อันนี้ก็หาง่ายแล้วก็จะกินจากอาหารที่เป็นอาหารมื้อปกติของเราเราอาจจะเน้นพวกเนื้อสัตว์ไข่เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับ
ไข่เนื้อครับไข่ก็เยอะเหมือนกัน
ไข่รู้สึกฟองนึงก็หลายกรัมนะเกือบ7 8กรัมก็10กรัมป่ะก็พอสมควรมันเหมือนนมกล่องนึงก็ประมาณสัก10กว่ากรัม
พี่โจยังกินนมได้มั้ยฮะ
กินครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็กินไข่กินนมกินเนื้อสัตว
์เวด้วย
กินแค่ก่อนสักสกู๊ปเสร็จๆแค่นั้นเองฮะเวก็เราก็กินตรงช่วงการเล่น
ครับ
แล้วก็อาหารก็จะกระจายไปนะก็จะได้มาโดยปกติก็จะประมาณนี้ฮะแต่ว่าก็จะทํากล้ามเนื้อที่ดีก็คือเราก็ต้องควบคุมอาหารประเภทของไขมันอะไรด้วยไม่ให้กินมากกินในพอก็เรียกว่าตามความต้องการอ่ะคือความต้องการจริงๆแล้วเนี่ยเราเลี่ยงพวกผัดพวกทอดพวกนี้นะแล้วเราก็กินอาหารปกตินะมันจะแทรกๆอยู่ตามเนื้อสัตว์
มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว
พออยู่แล้วพอไม่ได้ขาดอะไรด้วย
แล้วพวกคาร์บอะครับ
จริงๆพวกนี้สำคัญอย่างผมก็อาจจะทดลองตัวเองเนี่ยคือคาร์บเนี่ยต้องกินก่อนเล่นคุณจะเล่นตอนเช้ากลางวันเย็นไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก่อนเล่นต้องกินเพราะถ้าไม่กินเนี่ยไม่มีแรงพอไม่มีแรงปุ๊บถ้าเราเล่นเวทไม่มีแรงยกหนักก็หนักก็ไม่หนักพอไม่หนักก็กล้ามไม่โต
ไม่ได้ผล
วิ่งก็เหมือนกันถ้าเราไปวิ่งแล้วไม่มีแรงเนี่ยมันจะวิ่งไม่สนุกมันอาจจะไม่วิ่งได้ไม่ไกลแบบเท่าที่คิด
ใช่
ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปก่อนแต่อาจจะไม่ได้กินมากไงกินพอประมาณน่ะเท่านั้นเอง
ในรูปไหนครับที่พี่โจกิน
ข้าวกินข้าวปกติหรือบางคนอาจจะกินอย่างอื่นกินกล้วยกินอะไรขนมปังได้หมดเลยฮะ
ได้หรือขอให้เป็นคาร์โบไฮเดรต
ขอให้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะก่อนวิ่งก่อนเล่นสักชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยฮะก็จะดีหน่อยแล้วเราจะได้มีแรงแล้วก็จะได้วิ่งอย่างมีความสุขหรือเล่นเวทเราก็จะออกแรงได้เต็มที่
ครับ
นอกนั้นก็อาจจะกินเสริมพวกวิตามินอะไรนิดหน่อยฮะเพราะว่าวิตามินก็เป็นการช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันสร้างได้ดีขึ้น
ครับ
ซึ่งแล้วมันก็จําเป็นกับร่างกายอยู่แล้ว
คือจริงตอนวิ่งอ่ะถ้าเราวิ่งโซนสูงๆอ่ะพลังงานมันใช้จากคาร์โบไฮเดรต
ใช่
ไม่มีก็เสร็จไม่มีแรงแต่ถ้ากลับกันถ้าเราวิ่งแบบโซนต่ำๆเนี่ยมันใช้จากแฟตนะวิ่งไปได
้แล้วถ้าเราไปออกกำลังกายหรือวิ่งที่มันหัวใจโซนสูงเนี่ยสัดส่วนการใช้คาร์โบไฮเดรตมันจะเยอะมากแล้วคาร์โบไฮเดรตมันเก็บอยู่ในรูปแกลโคเจนมันไม่นานจะหมดพอหมดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหาแหล่งพลังงานอื่นแหล่งพลังงานที่มันตัวจะไปหาเนี่ยถ้าเรายังสามารถที่จะโหไอ้ตัวโซน4โซน5ได้ซึ่งปกติทําได้ยากไม่ค่อยทําได้แต่ถ้าเราไปฝืนทําเนี่ยมันก็จะไปเผาโปรแกรมเนื้อต่ออ
ืมใช่แล้วถ้าเลยกล้ามเนื้อแบบเล็กเลย
พี่บอกว่ากล้ามเนื้อสลายที่วิ่งแล้ว
ก็อันนั้นจะเป็นอาการส่วนนึงแต่ว่าส่วนนึงก็อาจจะก็มันก็เอามาเผาเป็นพลังงานพลังงานด้วยนะฮะ
ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
โอ้ถ้าเราไม่ได้วิ่งโซน4โซน5ประจําก็โอกาสเกิดก็น้อยแล้วก็ปกติเวลาเราไปวิ่งไปออกกำลังกายอย่างพวกนี้เราก็จะกินเสริมเข้าไปกินจงกินเจล
กินอะไรไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอาการขาดอะไรขนาดนั้นก็ยังมีคนมันอย่างตอนที่ผมตอนแรกเนี่ยผมก็มีความเชื่อนะว่าเฮ้ยวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อมันคงแย่มากกล้ามเนื้อมันคงจะถูกเผาถูกเบิร์นเล็กลงอะไรเงี้ย
ผมก็ได้ยินคนพูดกันมากเลยวิ่งแล้วเอ้ยต้องเล่นเวทด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกล้ามมันหายนะ
ตอนคือโดยเพราะเวลาเราคุยตอนที่ผมยังไม่ได้วิ่งคุยกับคนที่อยู่ในยิมนู่นนี่นั่นว่าอย่าไปวิ่งนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่งั้นเนี่ยเองที่เล่นมาเสียของหมดเลยอะไรเงี้ยแต่พอผมไปลงมาครั้งแรกโอ้ยวิ่งมันสนุกดีผมก็เลยวิ่งไม่สนใจเลยกล้ามยุบก็ยุบไปอ่ะแต่ผมก็เล่นเวทอยู่แล้วผมก็รู้ตัวเอง เฮ้ยมีบางช่วงแล้วแบบเราก็คึกคักเราอยากจะยกหนักขึ้นนะแล้วปรากฏว่ามันใหญ่ขึ้น
ใช่ไหมครับ
มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเอ้ยจริงๆไอ้วิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ไอ้กล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญไงนะแล้วถ้าเราเมนเทนเราแน่นไปเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแน่ผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่ผมวิ่งครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้วิ่งเนี่ยกับเวทไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้ถ้าเรารู้วิธีการเช่นเราไม่ไปวิ่งให้มันโซน4โซน5มากๆแต่ตอนแข่งก็ไปกันนะ
ยกตอนแข่ง
ตอนแข่งแต่ว่าเราไม่ได้แข่งทุกวัน
ใช่
ครับก็ยอมสูญเสียไปเพราะเราสนุกกับการแข่งขันเลยใช่มั้ยฮะแต่ตอนซ้อมเราก็โซนธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเราก็เล่นเวทเสริมเข้าไปนะฮะรับรองมันก็จะไม่หาย
พี่โจตอนเล่นเวทอะครับแล้วมันใหญ่ขึ้นเงี้ยเราช้าลงมั้ย
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนทำให้ช้าลงเหมือนกันเพราะว่าไอ้ความใหญ่ปุ๊บเนี่ยน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักผมเคยอ่านแต่ผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่านะบอกว่าถ้าเราลดน้ำหนักได้ 10% เราจะมีเวลาดีขึ้น 10% มีอยู่ช่วงนึงผมรู้สึกคือตอนแรกผมหนักประมาณสัก60 59 60อะไรเงี้ยผมบอกถ้าลงสัก57อะไรเงี้ยเวลาลงคงดีสักขึ้นสัก 5% อะไรเงี้ยนะฮะทำไปทำมาเล่นไปเล่นมาขึ้นมา62 แต่ว่าเวลาผมดีขึ้นนะฮะแบบคือแค่ว่าเราอาจจะต้องเทรนร่างกายด้วยคือเราอาจจะมีข้อเสียที่ว่าเราแบกน้ำหนักมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทำให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นระบบหายใจมันดีขึ้นมันอาจคือถ้าเราน้ำหนักเบาวันนี้เราอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าที่ดีขึ้นก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเฮ้ยผมก็ยังอยากเล่นเวทอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจที่จะกดเวลาลงไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากทำให้เวลาดีขึ้นแน่นอนมันต้องมีเอฟเฟคที่ลงมากขึ้น
ผมว่าต้องดูว่าที่น้ำหนักที่มันขึ้นมามันเป็นน้ำหนัก
มัสเซ
ิลแฟตหรือว่ามัสเซิล
จริ
งของพี่โตน่าจะเป็นมัสเซิลมันเลยไม่มีปัญหา
ใช่คือจริงมันคงเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อแหละแต่ว่าโดยทฤษฎีจริงแล้วเนี่ยร่างกายจะใช้พลังงานมากขึ้นนะในการที่จะแบกน้ำหนักตัวแต่ถ้าเราแข็งแรงขึ้นแต่ไอ้ความแข็งแรงมันจะมากกว่าม
ันกลบไป
มันก็เลยชนะมันก็เลยชนะไอ้เวลาที่เราลดลงเราเสียไปจากน้ำหนักตัวเวลาเราดีขึ้นเนี่ยจากความแข็งแรงมากขึ้นคือผมรู้สึกได้เลยว่า10โลท้ายผมเนี่ยไม่ทรมานเหมือนกับก่อนวิ่งใหม
่
ผมสามารถที่จะอันนี้ผมรู้สึกได้เองนะว่าผมพูดตัวเองน้อยลงอ่ะแต่ระบบความหายใจยังเหนื่อยอยู่เพราะผมก็ค่อยชอบซ้อมอินเทอร์วัลอ่ะ
ใช่พี่โจเคยมาตรวจไอ้ตัวสมรรถภาพกับเพอร์ฟอร์มแมนนะฮะ VO2 max ได้เท่าไหร่นะตอนนั้นพี่โจตรวจ
52
เยอะนะเยอะมากเลยครับ52แล้วก็ช่วงเบิร์นแฟตของพี่โจนี่อยู่ที่ประมาณ118-125ครั้งเต้นหัวใจเต้นประมาณ118-125
คือโซน2
เป็นโซน2เป็นโซน2ของพี่โจใช่ครับโซน2เนาะแล้วปกติพี่โจเวลาออกเพื่อเบิร์นแฟตออกโซนนี้ไปประมาณนี้ครับ
ประมาณนี้
ประมาณนี้ใช่มั้ย
ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆรู้สึกคือปกติเราก็ต้องใช้ไม่ได้อยากดูในการมากก็ท็อปเทสคือประมาณคร่าวๆเราคุยได
้แสดงว่าพอตอนเนี้ยพอเราออกไปเรื่อยๆแล้วกล้ามเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วหาจุดสมดุลยังไงพี่โจว่าพอประมาณนี้มันจะได้เร็วเท่านี้
จริงๆตอนนี้ช้าลงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เพิ่มกล้ามแล้วไม่อยาก
เพิ่มไม่เพิ่มกล้ามแล้ว
ไม่เวลาเราเล่นผมจะไม่เพิ่มน้ำหนักละก็พอไม่เพิ่มน้ำหนักปุ๊บเนี่ยมันกล้ามมันไม่โตเพราะว่ากลไกมันต้องโตเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มมันต้องพุชไปทางด้านนั้นพอเราไม่เพิ่มปุ๊บก็จะเมนเทนอันนี้ก็เอาแค่นี้พอแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องพยายามหลังจากที่ไปตรวจเนี่ยแหละน้องก็แนะนำว่าเนี่ยนะต้องเล่นอินเทอร์วัลอะไรกันคือผมก็ได้คำแนะนำที่ดีนะเพราะว่าปกติเวลาคนเขาซ้อมอินเทอร์วัลก็จะไปวิ่งในคอร์ดใช่ไหมจะวัดง่ายฮะเขาบอกว่าเนี่ยพี่วิ่งลู่วิ่งนี่แหละแล้วมันกดความเร็วเอาดีเหมือนกันฮะมันก็เหมือนกับพุชตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเรากดแล้วไม่วิ่งตามมันก็คงจะไม่ไหวไม่ได้นะผมก็เลยพยายามจะไปซ้อมไอ้ลักษณะนี้เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันก็อิมพรูฟมาระดับหนึ่งกันนะทีแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดสอบในสนามว่ามันจะอิมพรูฟมาน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้แบบ ฮาร์ดคอร์แบบซ้อมเหมือนกับเพื่อนๆเค้านะเพื่อนๆก็ซ้อมคอร์ดนี่แบบ
ลงคอร์ด
เพราะว่าเห็นเค้าลงกันทีนึงเนี่ยแบบเพชร3 3 3 0อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
คือน้องที่เค้าให้โปรแกรมผมมาประมาณเพชร4แค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว
ใช่มันแล้วแต่คนนะพี่ที่เราก็ต้องดูว่าเพชร
คือผมเนี่ยสังเกตดูเวลา10โลเนี่ยไม่ค่อยดีมันก็ไม่เทียบคนอื่นได้ถือว่าธรรมดามากนะ
ถูกต้องแต่มาราธอนนี่แบบเด่นมาเลย
ก็ผมรู้สึกว่าอาจจะเพราะความแข็งแรงกล้ามเนื้ออันนี้สงจากการเล่นเวททำให้
มีความทนทาน
มีความทนทานมากกว่าก็คือว่าเพจผมแบบไม่ตกมากคือทุกจริงมาราธอน3ชั่วโมง20เนี่ยเพจประมาณ3 4เอ้ย4 4เสร็จ4นาที40วินาทีเสร็จเองนะไม่ได้เร็วมากนะฮะ4นาที40 4 45 40
ผมก็วิ่งได้นะพี่10นาทีกว่าได้ประมาณสัก2โล
ไม่ได้เร็วมากก็พี่วิ่งแบบเด็กๆก็วิ่ง10โลวิ่งเพจ4ทุ่นทั่วหรือ3
มาก
ไปปลายแล้วซึ่งผมไปเทสเครื่องวิ่งนะก็วิ่งได้ประมาณสักนาทีกว่า
สายดูแลส
โอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะแต่ถ้าเป็นถ้าระยะไกลเงี้ยโอเคได้
รายการเดินทางเราแสดงว่าทางที่พี่โรชอบคือ42ระยะทำการเนี่ยมาราธอน
ใช่ฮะเพราะรู้สึกว่ามันวิ่งได้ดีแล้วมันก็ไปได้เรื่อย
ๆ
แต่ถ้าว่าพอ10โลปุ๊บเนี่ยมันจะต้องพุชตัวเองมากนั้นคือมันวิ่งเร็วในระดับที่เราไม่ค่อยได้วิ่งมากอ่ะ
ครับ
แล้วผมรู้สึกว่าพอถ้าเราไปถึงความเร็วจุดๆนึงเนี่ยเราจะโฮไม่ได้เลยมันจะไปร่างกายมันจะเพี้ยนไปเลยฮะมันจะหายใจไม่ทันมันจะทำให้ท่าวิ่งผิดเพี้ยนไปยิ่งแย่ไปใหญ่เลย
ครับ
ในขณะที่ถ้าเราวิ่งในความเร็วที่ผมรู้สึกว่าเออมันไปได้เนี่ยและเราสามารถที่จะจับจังหวะได้เนี่ยมันจะพลิ้วมากเลยมันจะเหมือนเราหลับตาวิ่งแล้วมันวิ่งได้เลยอ่ะ
ครับ
เป็นเหมือนกับจะคือว่าต้องลืมตามาไปบ้ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งตกถนน
ไอ้เรื่อง
คือแล้วถ้าเราทำเกิดก็เรียกว่าความพลิ้วไหวบางคนบอกเป็นออโต้ไพลอตอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆก็คือ running economy นี่แหละและจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เวลาวันนั้นดีมาก
ครับอยากรู้สึกแบบนั้นบ้างจังเลยครับเวลาวิ่งเราไม่รู้สึกแบบนั้น
แสดงว่ามันต้องเป็น
รู้สึกว่าทรมาน
แสดงว่าเป็นท่าเรายังทำท่าที่มันยังไม่พลิ้วไหวอ่ะมันต้องไปดูท่าอย่างที่ว่าเนี่ยท่าเราเอ็นตัวไปข้างหน้านิดนึงหรือเปล่าการก้าว
การใช้กล้ามเนื้อสะโพกเป็นสำคัญมากเลยนะ
ใช่
กูเจอเพราะว่าทุกคนไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อสะโพกเป็นไงทุกคนก็ใช้แค่เนี่ยควอดริเซปใช้คนเล่นธรรมดาแต่เมื่อไหร่ใช้สะโพกเนี่ยมันสไตล์เล่นมันกว้างขึ้นมันได้รอบขามันเป็นตัวบุญเลยมันไปได้เยอะ
ใช่เพราะพวกนี้ถ้าใช้มันขับเคลื่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีพลังในการส่งตัวมากกว่าแล้วมันทำให้ท่านเกิดความพลิ้วไหวและอย่างนึงเนี่ยไอ้โพสเจอร์ของเราเนี่ยบางทีมันต้องไปเรียนรู้เหมือนกันนะเพราะว่าทำไงให้วิ่งได้รอบขา180อะไรเงี้ยต่อนาที
พี่โจรอบขาเท่าไหร
่
คร
ับ ก็ประมาณ180ถึง200
ครับ200เ
ลยนะ
แต่อันเนี้ยผมเคยสังเกตว่ามันมีจริงๆมันเกี่ยวกับความยาวขาความยาวด้วย
ไม่มันเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของเราเหมือนกัน
อ๋อจะบอกว่าขายาวทำให้รอบขาได้ไม่ถึงว่า
แต่เมื่อกี้พอพูดไปแล้วก็มันนึกเออเคนยาแม่งขายาวเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เร็วรอบขามันก็สูงเหมือนกัน
ต้องซ้อมเอาเหมือนกันรอบขา
คือรอบขาเนี่ยความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าไอ้ความที่ผมคิดว่าไอ้การซ้อมหมู่เพื่อนพวกจักรยานหรือไม่การบิ๊กบนลู
่
มันช่วยเหมือนกันนะช่วยทำให้รอบขา
ไปได้
เราเร็วขึ้นเหมือนกันนะไม่รู้คนอื่นไงแต่ว่าผมเนี่ยซ้อมมาประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะให้ความสำคัญมากกว่าเนี่ยคือจังหวะที่เราก้าวแล้วเราก็วางเท้าบนตอนที่เท้าเราสัมผัสพื้นเพราะว่าถ้าวิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนการเล่นเวทอะวัตถุประสงค์แรกหรือหัวใจสำคัญเนี่ยเราต้องไปดูไปให้ความสำคัญเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บมากกว่าการป้องกันบาดเจ็บคือว่าถ้าวิ่งที่ดีเนี่ยก็คือทำให้เกิดแรงกระแทกน้อยน้อยในระดับที่กล้ามเนื้อมันทนได
้
กล้ามเนื้อมันทนได้พอมันทนได้ปุ๊บเนี่ยวิ่งนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไอ้กล้ามเนื้อที่มันแรงกระแทกน้อยเนี่ยก็จุดสัมผัสเท้ากับพื้นเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ลำตัวให้น้ำหนักลำตัวตรงน้ำหนักมันก็จะลงมาตรงๆเนี่ยแล้วจุดแรงกระแทกเนี่ยจะน้อยแล้วถ้าเราไปสัมพันธ์กับรอบขาปุ๊บเนี่ยไอ้รอบขาเราบอกว่าตามสถิติของนักวิ่งแนวหน้าเนี่ยบอกว่าคนอยู่ที่180ถึง200ใช่มั้ยฮะไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วหรือช้าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยขอให้อยู่ประมาณนี
้ออกแสดงว่า ตอนที่พี่โจวิ่งช้าก็วิ่งรอบขาเร็ว
ก็ต้องวิ่งรอบขาเร็วแต่ว่ามันจะไปชดเชยว่าระยะก้าวเราจะไม
่
จะไ
ม่สั้นลง
จะสั้นลงเราจะก้าวสั้นลงจริงๆแล้วมันก็จะสอดคล้องกับท่าวิ่งนะพอระยะก้าวพอเราวิ่งช้าปุ๊บเนี่ยนะแต่เรายังรักษารอบขาคงที่เนี่ยเราต้องก้าวสั้นพอถ้าก้าวไม่สั้นเนี่ยเดี๋ยวจุดใต้ลำจุดสัมผัสมันจะไม่อยู่ใต้ลำตัวพอมันไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ย
เจ็บได
้มันก็จะเจ็บเข่าได
้สไตร์ใช่ไหม
แล้วมันก็จะเป็นการที่ก้าวขาล้ำหน้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดแรงเบรกวิ่งไปเบรกไปวิ่งไปเบรกไปเหนื่อยฮะเหนื่อยมันไม่เกิดรันนิ่งอีโคโนมี่ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าทำไมให้จุดอยู่ตรงนี้หนึ่งคือเกิดแรงกระแทกน้อยลงสองมันไม่มีแรงเบรกนะฮะแล้วมันจะทำให้เราวิ่งได้เหนื่อยน้อยลงด้วยในท่าวิ่งที่มันถูกต้องลักษณะแบบนี
้
จริงๆมันก็จะมีเรื่องของเลกสวิงเรื่องของกราวคอนแทคไทม
์
เรื่องของอะไรพวกนี้ที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพออิมพรูฟปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ running economy ของเราดีขึ้นไปอีกซึ่งพวกนี้ต้องฝึกเหมือนกัน
ต้องฝึกกันมาพี่โจ้แล้วถ้าสมมติว่าตอนใกล้แข่งอะครับ
ครับ
พวกเล่นเวทคือวิ่งมีเทปเปอร์ใช่ไหมเวทที่ต้องเทปเปอร์ไหมครับ
สำหรับผมนะ
ครับผม
ไม่เทปไม่เลยครับผมรู้สึกว่ามันใช้คนละแบบ
เขาบอกว่าผมเคยได้เล่นในกีฬาเขาบอกว่าพอถึงช่วงที่ใกล้ๆแข่งจะต้องเบาเพราะว่ามันกลัวเจ็บการเล่นเวท
ก็อาจจะถ้าเป็นเหตุผลนั้นเนี่ยก็มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าเราก็คงอยากให้ร่างกายเราเฟรชที่สุด
แต่พี่โจ้
เฟรชที่สุด
ถือว่าชินละอันนี้คือมันชินมันไม่
เพราะผมรู้สึกว่ามันใช้กล้ามเนื้อตัวละแบบก็คือถ้าเราใกล้แข่งเนี่ยก็ไม่เล่นขาเราก็ไม่ได้ปกไม่อะไรอะไรเงี้ยฮะเพราะผมรู้สึกว่ามันตอนไปวิ่งมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าโอ้โหเราอยากได้ performance PB ดีๆอะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะเบาๆก็ได้
แสดงว่าตอนนี้พี่โจเล่นเวทเนี่ยไม่มีแบบดอมแล้วไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมหลังเล่น
ไม่ค่อยแล้ว
ไม่ค่อยเลยใช่ไหม
ไม่ค่อยแล้ว
แล้วเราก็ไม่ได้เพิ่มมันก็จะไม่มีแล้วผม
ใช่ยกเว้นว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้คือไอ้เล่นเวทเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีจุกๆกันนะเพราะว่าเราก็เอ้ยเล่นยกท่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็นึกว่าจะได้อกจริงๆมันไม่ใช่นะบางทีมันก็ต้องดูว่าท่าทางที่ถูกต้องเป็นยังไงจังหวะช้าเร็วในการยกใช่มั้ยฮะเพราะมันมีผลบางทีเราใช้น้ําหนักเดิมแต่เรายกช้าลงโอ้โหมันทําให้กล้ามเนื้อเราช้ําไปเลยเพราะว่ามันคล้ายๆกับอะไรนะไปอ่านบทความของโค้ชนะ time under pressure คือถ้าเราไปให้เวลาที่มันมี pressure หรือว่ากล้ามเนื้อมันถูกกดดันมันก็จะใช้งานหนักขึ้นพอใช้นานขึ้นมันคือมันก็ช้ํามันช้ํามันนอนมันก็อาจจะโตได้โตได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราไปเล่นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เพิ่มหนักแต่เราไปปรับอะไรพวกเนี้ย
ปรับการระยะเวลาในการยก
ระยะการยก
เลยทําให้ลงเร็วอะไรงี้ใช่มั้ยประมาณ
ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเค้าบอกว่าที่เค้าก็แนะนํานะว่าบางทีเราต้องทําให้ร่างกายมันงงๆอ่ะร่างกายมันงงๆเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวดีเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการซ้อมวิ่งเนี่ยคือพอมันงงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ชนเพดานแบบว่าคือบางคนเนี่ยซ้อมแบบเนี้ย
มันตื้อ
มันตันแล้ว
พัฒนาไม่ได้
มันตันแล้วมันไม่ไปแล้วบางทีมันต้องทําให้มันงง
ๆ
อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเทคนิคในการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการฝึกอะไรพวกเนี้ยครับ
พี่โจเล่นกี่เซตนะครับไอ้ตัวเวทตอนนี้ที่ได้ร่างกายทํา
ปกติเล่น3เซตนะครับ
3เซต
3เซต
แต่ว่าหนักขึ้นสักกี่ครั้งครับเซตละกี
่ผมเล่นมาสัก10
10ใช่มั้ย
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมก็คือเล่นเหมือนเดิมที่เก็บเป็นโปรแกรมบางทีนะก็บอกว่าเอางี้บางทีเราเล่น2ท่าติดต่อกันมันก็จะเป็นลักษณะเป็นซุปเปอร์เซตอะไรเงี้ยสามท่าติดต่อกันน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างเดิมบางทีลดลงด้วยนะเพราะว่าพอเราแบบใช้ตึ๊กเล่นนี่ปุ๊บเนี่ยร่างกล้ามเนื้อมันจะใช้งานหนักเพราะฉะนั้นความสามารถในการยกเนี่ยน้ำหนักเท่าเดิมอาจจะยกไม่ได้ละมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเทคนิคที่เรามาเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันต้องใช้เวลาคือเล่นเวทจริงๆเราเห็นมันดูจริงก็ดูไม่ยากแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันมีรายการ
ละเอ
ียดอย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นอย่างตอนนี้ผมเล่นโปรแกรมวันหนึ่งเล่นแค่ชุดกล้ามเนื้อเดียวพอมันแล้วแต่
ปกติพัตเตอร์เล่นคู่กัน
ปกติก็จะเล่นคู่ใช่ไหมเล่นอกเล่นหลังแขนเล่นหลังเล่นหน้าแขนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วแต่บางทีผมก็บางทีเราเล่นแบบนี้มันก็ง่ายดีแต่ว่าเล่นหนักเลยเช่นสัก7-8ท่าอะไรเงี้ยเวทนี้มันมีกล้ามเนื้อทั้งหมดมัน7กล้ามชุดกล้ามเนื้อใช่มั้ยฮะถ้าเราเล่น7-8ท่า7ชุดกล้ามเนื้อนี่รวมๆก็50กว่าท่าแล้ว50กว่าท่านี่จําไม่ค่อยได้นะ
ใช
่จําไม่ได้เลยนะในตอนแรกที่ผมเล่นเวทนะผมเปิดหนังสือมีอะไรมึงเล่นอะไรมากแล้วก็ เป็นปีมั้งฮะกว่าจะจำได้เพราะมันเยอะไงเพราะมันเยอะไอ้นี่แค่ท่านะเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียนรู้อีกว่าในรายละเอียดเนี่ยไอ้ท่าแต่ละท่าเนี่ย
มีดีเทลย่อยอีก
มันจะต้องยกยังไงมันถึงจะถูกท่ามันถึงจะโดนไม่ใช่เล่นอกแต่ไปโดนหลังแขนอะไรเงี้ยมีการโกงกันด้วยอะไรด้วยบางทีเข้าไปในยิมแล้วรู้สึกว่าให้ยกน้อยมันจะขายกินหน้าเต็มที่แต่ว่าใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ายกแบบไม่สุดอะไรเงี้ยคือแล้วมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้มันก็มีอะไรรายละเอียดเยอะแยะเพราะงั้นเราก็ต้องเรียนรู
้รายละเอียดเยอะ
ถ้าคนอยากเริ่มเล่นเวทเนี่ยครับพอจะมีโปรแกรมที่เขาหาดูได้ไหมครับ
จริงๆในตอนนี้ในเว็บในนี้ในอะไรเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมแนะนำไม่ว่าจะเป็นเวทเพื่อวิ่งหรือเวทเพื่อจะบิ้วร่างกายเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเข้าใจหลักการของการเล่นก่อนนะเข้าใจก่อนกลไกของการสร้างกล้ามเนื้อนะฮะถ้าชุดกล้ามเนื้อเนี่ยเราควรจะเทรนอะไรบ้างมีอกอย่างเช่นนี่อกมีอกบนอกกลางอกล่างนะการเทรนในการดันในการดึงในการยกเนี่ยให้ผลอย่างไร
ต้องเข้าใจ
ต้องเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราถึงว่าต้องเล่นท่านี้ท่านี้ท่านี้นะเพราะถ้าเล่นท่านี้เดี๋ยวมันไม่ได้ไอ้ถ้าเราไม่เล่นท่านี้เดี๋ยวมันไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะว่าไอ้คำว่าไอ้ผมเขียนในเฟซบุ๊กผมว่าคือเขามีคำว่าเวลาเขามีหนังสือเกี่ยวกับการเล่นเวทเขาใช้คำว่าสเกลเจอร์คือการแกะสลักคือเวลาเราเห็นคนรูปร่างดีๆหุ่นดีๆเนี่ยผมมันจะคมมันจะสวยมากเลยมันเหมือนกับเป็นการแกะสลักกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันแกะสลักกล้ามเนื้อเลยต้องรู้ว่าท่านี้นะมันจะไปแกะตรงนี้นะท่านี้มันไปแกะตรงนี้นะอะไรอกด้านนอกมุมด้านนอกมุมด้านในมุมด้านนี้นะฮะอันนี้แบบคนจริงจังไงเสร็จแล้วเราก็ต้องออกแบบโปรแกรมแล้วพอเราเล่นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเล่นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลายกมันควรจะยกยังไงเพื่อให้โดนเอียงยังไงถูกยังไงยกยังไงยังไงไม่ควรโกงหรืออะไรยังไงเงี้ยมันก็ทำให้อ๋อเวลาเราไปเล่นเราก็จะได้เข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันจะสนุกขึ้นคือไม่ใช่ว่าเอ้าเล่นอย่างงี้ปุ๊บเราอยู่ก็ไปเล่น
ยกไปให้มันจบไป
คือ2ปีแรกเนี่ยผมเล่นไม่สนุกเลยนะเพราะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันอันแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลเพราะเราเล่นอาจจะเล่นไม่ค่อยมันเหมือนอยู่ในช่วงเรียนรู้ไงพอเรียนรู้ปุ๊บเฮ้ยทําไมคนอื่นเค้าดูดีขึ้นแล้วเราไม่ดูดีขึ้นเลยอ่ะจนถ้าปีที่4ปีที่5เนี่ย
มันนานนะ
โอ้มันมันผมก็รู้สึก
เพราะผิดวิธีใช่มั้ยออนผิดวิธี
มันไม่ยังไม่ได้แบบว่าได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีไงอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าคนมีโค้ชดีๆเล่นดีๆนะ6เดือนเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเลยเห็นหน้าเห็นหลังเลย
ได้ข้อสรุปครับง่ายสุดไปหาเทรนเนอร์สอนจบ
ก็อันนี้เป็นทางลัดไงแต่
ไม่งั้นผมทะลิน
แต่ว่าบางทีเทรนเนอร์มีนิดนึงนะบางทีเทรนเนอร์เนี่ยเค้าบอกให้เราทําที่ถูกเนี่ยได้แน่นอนแต่ถ้าเราเลิกจ้างเค้าไม่มีใครบอก
อ๋อเราก็จะไม่รู้แล้วก็ทําผิด
บางทีเทรนเนอร์บางทีเค้าไม่ได้อธิบายไงว่าทําไมให้ทําท่าอย่างน
ี
้ให้ทําท่าอย่างนี้เค้าช่วยจับก็ช่วยอะไรส่วนหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้วิธีการซึ่งไม่ยากครับไม่ยากครับ
โอเคหมดเวลา
แต่จริงๆอยากจะฝากอีกนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเล่นเวทหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมนะหัวใจสำคัญอยู่ที่ความสม่ำเสม
อ
ความสม่ำเสมอเนี่ยหรือบางคนจะเรียกว่าวินัยเนี่ยอันนี้คือหัวใจจริงคือเวลาผมเล่นมานานเนี่ยจะเห็นคนที่เข้ายิมวันแรกๆเนี่ยมีความคึกคักมีความสุขมากโคฟิตมากเลยนู่นนี่นั่นมาถึงยกกันโครงคลาม
วันดังๆปังปัง
โอ้โหแบบคุยกันก็แบบพอสักสัปดาห์ถัดมาความกระตือรือร้นเริ่มลดลงแล้วยกไปแบบเหนื่อย
ๆก็ออกไปวิ่งเหรอพี
่พอสัปดาห์ที่3นี่เริ่มคุยกับเพื่อนเยอะขึ้นละไอ้เล่นนี่ตามโปรแกรมนี่ไม่ค่อยสนใจละพอสัปดาห์ที่4ไม่เจอละหาย
เลย
แล้วก็ไม่เจออีกเลย
เยอะมาก
เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทํายังไงให้การฝึกซ้อมการเล่นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเรารู้สึกไม่ลําบากทำไงก็ตามให้ลำบากการที่ไม่ลำบากเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากที่มันไม่หนักเกินไปคือไม่ใช่ว่าไปถึงก็ซัดกันแบบโอ้โหยกลูกเหล็กข้างละ30โลอะไรเงี้ยถึงแม้ยกได้แต่ว่ามันอาจจะสร้างความรู้สึกความเครียดให้กับร่างกายตัวเองเราไปถึงเนี่ยเราต้องทำให้มันคุ้นเคยก่อนบางทีไปถึงอาจจะยกกันนิดหน่อยอ่ะเพื่อให้มันรู้สึกร่างกายมันปรับ
ครับ
ร่างกายปรับก็บอกว่าถ้าร่างกายสามารถที่คือ ร่างกายปรับเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะรับไอ้สภาพแบบเนี้ยที่มันแปลกกับชีวิตไปเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกัน45วันนะหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะตุ๊บมันจะเป็นส่วนของชีวิตพอมันเป็นส่วนของชีวิตเนี่ยมันกลายว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ย
แปลกๆละ
เราอาจจะรู้สึกแปลกๆแล้วไม่ได้แล้วเหมือนคนที่วิ่งๆแล้วมันไม่วิ่งมันอึดอัดอ่ะ
ใช่ๆ
เหมือนคนบาดเจ็บอ่ะพอไม่ได้วิ่งปุ๊บเนี่ยมันอึดอัดแล้วก็บ่นทางหน้า Facebook ทั้งนั้นแ
หละไอ้ปล่อยนะนี่ผมบอก
อยากวิ่งอยากวิ่งเมื่อไหร่จะวิ่งได
้หมอไม่อันนี้อาจจะแบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านช่วงพีเรียดที่แบบกำกึ่งส่วนทนเนี่ยอาจจะลำบากเหมือนกันต้องทนต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงให้เกิดความสม่ำเสมอของการของการเล่นนะจากวิ่งหรือจะเว้นเวก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีไอ้ตัวนี้เป็นส่วนประกอบแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เรา
ดีมากตรงเลยเนี่ยต้องสม่ำเสมอ
ต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างเราเล่นเวทเพื่ออยากสมมติอยากจะให้กล้ามมันชัดเราก็ต้องทุ่มเทเราจะวิ่งอยากได้ซับสี่เราก็ต้องทุ่มเท
ต้องมีเป้าหมายนะเราทำใช้ความสม่ำเสมอแต่ว่าต้องไม่พุชจนทำให้เราเกิดความเครียดแหละถ้าพี่โจบอกนะคือไม่พุชจนทำให้เราเกิดความเครียดจนกลายเป็นเราสามารถเทรนได้ที่หนึ่งพอเทรนถึงเป้าหมายแล้วเลิกเลยแต่พี่โจแบบอยากใช้ไปเรื่อยๆให้มันไปได้เรื่อยๆใช่ไหม
จริงๆมันมีตัวช่วยที่ผมสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือเวทนะ
ครับ
เพื่อนนะคือถ้าเรามีเพื่อนที่
คุยแล้วก็พากันออกนอกยิมใช่ไหมฮะแล้วไปเที่ย
วไม่หมายความว่า
วิ่งเสร็จแล้วชวนไปกินข้าว
หมายว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ใกล้ๆกันนะ
ครับ
อย่างอินเทอร์วอลเนี่ยนะคือถ้าผมเห็นน้อยคนมากนะที่ซ้อมอินเทอร์วอลตัวคนเดียวแบบไม่มีโค้ชนะน้อยมากเลยแต่ถ้าไปวิ่งเป็นมีเพื่อนนะเป็นกลุ่มๆนะมันเลยนะ
มันจะรู้สึกว่ายอมไม่ได
้มันจะคือมันมาแล้วมันวิ่งได้ถ้าไม่มีเพื่อนอาจจะไม่มาหรือมันก็อาจจะวิ่งไม่ได้ด้วยมีเพื่อนจะทำให้มันเล่นเวทอ่ะคือถ้าเราเล่นแล้วเฮ้ยมันช่วยกันเซฟกันได้ตามกันไม่มานู่นนี่นั่นเนี่ยช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันบางทีก็หาตัวช่วยพวกนี้นะครับ
แสดงว่าเพื่อนนี่มีส่วนสำคัญเลยใช่ไหม
มีส่วนสำคัญแต่ว่าไม่ใช่ช่วยเพื่อน
แล้วเพื่อนที่ชวนไปกินเบียร์นี่เป็นไง
บ้างกินเบียร์นี่บางทีไม่มีเพื่อนก็กินเองไม่คนเดียวก็กินนะ
เฮ้ยแต่ผมว่าไม่รู้นะความรู้สึกผมเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่วนสำคัญเลยนะ
กล้ามเนื้อดีขึ้นว่าก
ล้ามเนื้อไม่ชัดหรือว่าอะไรเนี่ยฮะ
มันคือ
performance
มันคือดอกใช่มันคือพลังงานส่วนเกินนี่
ส่วนเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่แบบตัดแอลกอฮอล์ได้นะฮะแนะนำเลยฮะ
นี่ครับ3คนเนี่ยจะบอกว่าไม่กินแอลกอฮอล์หมดเลยนะครับตุนก็ไม่กินแอลกอฮอล์พี่โจก็ไม่กินผมกินนิดหน่อยไม่ดีก็ว่าส่วนตุนเนี่ยจะกินเฉพาะคือจะไม่กินในเมืองไทยแต่เมื่อไหร่ก็ตาม
ผมกินก่อนแข่งกับหลังแข่ง
ผ่านหลอดไปเมืองนอกเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มซัดได้เลยเพราะว่าเลยเมืองไทยแล
้
ว
ได้เลย
แต่พี่โจ้ไม่กินเลย
ไม่กินมาเป็น10ปีแล้วคร
ับ ดีมากเลย
ไม่แต่เพราะว่ามันรู้สึกว่าเวลาเราไปวิ่งเหนื่อยไง
ครับ
เราต้องเบิร์นแอลกอฮอล์แก้วนึงโอ้โหมันต้องหลายกิโลแคลอรี่มันก็เลยรู้สึกไม่อยากกิน
แล้วมันทําให้ดีไฮเดรตนะพี่คือแบบ
ส่วน
ต้องกินน้ําเพิ่มขึ้น
คือถ้าช่วงซ้อมหนักถ้ากินกลางคืนเนี่ยเช้าไม่ไหวดอกperformance หายซ้อมไม่ได้
แล้วบางทีผมบางครั้งก็อาจจะตั้งเป้าเรื่องเวลาอะไรเงี
้
ยเวลาไปวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ช่วงที่มันคู่ชัวเองเส้นชัยเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่าถ้าเราเทรนตัวเองดีกว่านี้ถ้าเราไม่ทําให้สภาพร่างกายแย่เราคงจะทําให้ดีกว่านี้นะมันเลยทําให้ความอยากอะไรที่มันทุกอย่างเลยที่มันทําให้ร่างกายมันเสื่อมเนี่ยไม่อยากทําเลยไม่อยากทําเลยจะสูบบุหรี่จะกินเหล้าจะอะไรเนี่ยนะเพราะเรานึกถึงความรู้สึกตอนนั้นไงเพราะฉะนั้นก็เลยก็เป็นแรงผลักดันว่าเออเนี่ยเราก็ควรจะขยันซ้อมนะเดือนสัปดาห์นึงก็ต้องไปวิ่งไกลๆสัก2ชั่วโมง20กิโลขึ้นไปไม่งั้นมันไม่มีกําลังใจซ้อมอันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเราอาจจะตั้งเป้าอ่ะแต่พอผมก็คงไม่ได้เร็วไปกว่านี้นะผมไม่ตั้งเป้าแบบสับสามอะไรกันเลยผมไม่ไหวอะสับสามที่รู้สึกว่าต้องเบาดี
นะโหดมาก
ต้องเบา
ถ้าสับสามพี่โจจะต้องแบบลีนอะ
ต้องบางต้องบางอะ
ต
้องทิ้งเรื่อง
แต่ก็ไม่ใช่เราไงไม่ใช่ที่พี่โจชอบเลยมั้ย
ถ้าผมมาแล้วถ้าผมนะถ้าพี่โจจะทำก็ทำได้แต่มันจะเหมือนที่พี่แอร์บอกคือมันทำได้แล้วเลิกเลยอะคือมันต้องคูชแบบขนาดนั้นนะ
ใช่
แต่เราแบบไม่ได้เอ็นจอยกับตรงนั้น
แอสไตล์ดีกว่าใช่ไหม
ใช่
เพราะเวลาเราไปแข่งจริงเราก็มีเป้าของเราแต่ไม่ได้เป็นเป้าที่แบบโหจะต้องแบบเอาชนะได้ที่1อะไรเงี้ยเราก็เป้าเวลาของเราได้ก็โอเคเวลาเราประมาณนั้นได้เราไม่พุชตัวเองจนเกินไป จนมันมีความเครียดในการซ้อมในการแข่ง
เรามาสนุกกับมัน
ใช่
ใ
ช่ผมว่าความว่าสนุกเนี่ยน่าจะทำให้เราเขาเรียกว่าสม่ำเสมอได้ด้วยนะ
ใช
่เออไม่งั้นเนี่ยเราไม่สนุกแล้วมันฝืนเนี่ยมัน
ทำได้สั้นๆครับ
ทำได้สั้นๆแล้วเลิก
ครับ
เลิกครับเลยการออกกำลังกายเนี่ยต้องทำให้มันสนุกว่านะ
เดี๋ยวให้พี่โจตั้งคำถามดีกว่า
หนึ่งคำถาม
แล้วเดี๋ยวให้แฟนเพจที่ดูตอบมีคำถามคำถามนะครับได้เลยครับเดี๋ยวมีนักกีฬา
ทำการตารางเวทบวกวิ่งในแต่ละสัปดาห์ควรเวทกี่วันวิ่งกี่วัน
นะครับคือถ้าเราวิ่งเป็นหลักเวทแค่เสริมเนี่ยนะฮะผมว่าเวทแค่2วันก็พอละวันไหนที่ไม่ได้วิ่งนะฮะหรือไม่ก็ถ้าวิ่งทุกวันก็เอาแบบถ้าวิ่งเช้าก็เวทเย็นถ้าวิ่งเย็นก็เวทเช้า
ครับ
นะฮะก็ผมว่าแค่ประมาณบอดี้เวทน่ะเล่นสควอชลันช์อะไรคาร์บเรสอะไรเงี้ยแล้วแพงอะไรเงี้ยฮะท่าละ2 3เซตอะไรเงี้ยครับไม่ต้องใช้เวลามากนะฮะ
ก็เล่นจบทีเดียวเลยวันทั้งวันเลยใช่มั้ยทีเดียวได้เลยเพราะไม่กี่ท่าเอง
น่าจะสัก2วันเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ถ้าเรามีความสามารถเล่นได้มากขนาดนั้นก็โอเคฮะคือแต่ว่าจริงๆเล่นเวทเนี่ยมันถ้าเราทำให้กล้ามเนื้ออันไหนช้ำเนี่ยเราต้องมีเวลาให้เขา24ชั่วโมงในการสร้างซ่อมแซม
ฟื้นใช่ไหม
ครับฟื้นนะถ้าพ้นจาก24ชั่วโมงแล้วจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้
แค่วันเดียวขอแค่1วันกี่ชั่วโมง
ครับใช่
คุณวสิณวิทย์ถามมาว่าแบบนี้ต้องกินเวทด้วยหรือเปล
่าถ้าเสริมวิ่งอ่ะไม่ต้องกินกินอาหารปกติแต่ถ้าเล่นบอกว่าอยากให้มันโตด้วย
ต้องกิน
ฮะต้องกินฮะเพราะยกเว้นว่าเราสามารถกินอาหารปกติได้ครบนะซึ่งมันยากฮะมันต้องกินในปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วพอมันกินมาเยอะขึ้นเช่นต้องกินไก่หลายชิ้นเนี่ยในเนื้อไก่ก็จะมีไขมัน
แถมอีก
อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราได้ของแถ
ม
แล้วมันเลยอาจจะใหญ่แต่มันไม่ลีนถ้าเวเนี่ยมันก็อาจจะได้เลยแล้วเราก็กินส่วนหนึ่งไป
แล้วก็คุณสุธีรพรครับมีความเห็นอย่างไรกับการเล่นเวทสำหรับการวิ่งในวันเดียวเช่นฟอร์ม 15-20 นาทีเล่นเวททำง่ายๆเช่นฟอร์ม 10-20 ครั้ง 2-3 เซตสำหรับการวิ่งเร็ว3นาทีเป็น1รอบ 3-5-8 รอบ
สกิลเทรนนิ่งมั้ง
โอ้โห
สมัยนี้เป็นสกิลเทรนนิ่ง
ก็โอเคมั้งเพียงแต่ว่าต้องถามว่าต้องตั้งเป้าอะไรไงถ้าบอกว่าอย่างนี้เพื่อจะ
มีได้คาร์ดิโอ
ลดน้ำหนักโอเค
ครับ
โอเคเลยแต่บอกว่าจะให้วิ่งเร็วขึ้นอันนี้ไม่ใช่โปรแกรมวิ่งเร็วนะหรือจะให้แบบ
กล้ามใหญ่ขึ้น
อันนี้ก็ไม่ใช่โปรแกรมกล้ามใหญ่นะ
เป็นคาร์ดิโอนะ
แค่นั้นเอง
ขาเหนื่อยจะพุงมา
แต่โค้ชเหนื่อยนะผมเคยสกิดแบบขูเหนื่อย
เหนื่อย
จริงมาก
คุณณัฐพงศ์ถามว่าเรื่องการกินที่กินยังไงครับอาหารหลักอาหารเสริม
ณัฐพงศ์นี่นั่นดอยป่ะ
แน่เลยใช่ไ
หมก็รู้ก็อย่างที่ว่าฮะคือว่าคือเราอย่างแรกคือเราจะเน้นโปรตีนใช่ไหมฮะผมมาจะกินแค่เวมาสกู๊ปเสร็จ
กินตอนเช้าหรือตอนนอนครับ
ตอนเล่น
ตอนเล่น
เอาตอนเล่นเลยเหรอครับ
ตอนเล่นฮะตอนเล่น
มันควรจะกินตอนไหนดีสุดนะครับแต่ได้ผมชอบกินก่อนนอน
ได้หมดนะฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มันเอามาใช้ฮะเพียงแต่ว่าตอนเล่นผมว่ามันก็สะดวกดีฮะกินแต่ว่าเขาบอกว่ากินโปรตีนในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรจะเกิน30กรัม
ต่อครั้งนึง
เพราะว่าไม่ร่างกายมันดูดซึมได้แค่นั้นถ้าเรากินเกินมันก็ไปสะสมไปไขมันเพราะว่าไม่ได้ไปใช้ไงเพราะร่างกายมันใช้อยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็อาจจะต้องแบกทยอยกินผมก็เลยมาเล่นมากินเวตอนเล่นน่ะเพราะตอนเล่นไม่ได้กินอะไรก็กินก่อนนั้นมาแล้วแล้วก็มาเล่นแล้วก็ทยอยกินเข้าไป
คร
ับ แค่นั้นเองแล้วก็กินโปรตีนให้ได้สัดส่วนถ้าบอกว่าเล่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อก็1กิโลกรัมต่อ1กรัมโปรตีน
ครับ
นะฮะทยอยกินไปทั้งวันเสร็จแล้วอาหารก็กินครบ5หมู่ฮะแต่ว่าหลีกเลี่ยงพวกผัดพวกทอดแต่ถ้าไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปุ๊บเราก็กินในปริมาณที่มันน้อยลงเท่านั้นเอง
ครับ
เราก็จะได้รับในสัดส่วนที่ไม่ได้มากเกินไปคือถ้าเรานับปริมาณแคลอรี่ขึ้นไปแล้วมันสอดคล้องกับที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่อ้วนขึ้นอยู่แล้วอ่ะถูกไหมฮะส่วนใหญ่เราจะกินซะเยอะ
กินเกิน
เรา
สมมติกินเกิน
เราก็บอกว่าวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้ไง
พี่โจกินกี่มื้อครับ
ตื่นเช้ามากินตอนสายกิน
สายคือหลังออกกำลังแล้ว
หลังออกกำลังกายแต่อาจจะกินพวกผลไม้กินนมอะไรเงี้ยกลางวันก็กิน
กลางวันกินอะไรครับ
กลางวันก็กิน
ข้าวแกง
กินอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรที่มันคาร์โบไฮเดรตนะเพราะว่าผมออกกําลังกายตอนเช้าผมไม่ได้เล่นเย็นเพราะนั้นเนี่ยพอหลังจากกลางวันแล้วเนี่ยกลางวันเย็นเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นพวกคาร์โบไฮเดรตละเพราะมันไม่ได้ใช้
แล้วกินอะไรครับสลัด
สลัดมั่งกินในแคนทีนต้องกินโปรตีนก็ต้องกินเพราะเราต้อง
ก็เป็นสลัดอกไก
่หรืออะไรพวกนั้นหรือไม่กินพวกอะไรล่ะเกาเหลาอะไรเงี้ยสุกี้อะไรตามร้าน
กินแป้งละไม่ค่อย
จะไม่เน้นจะไม่เน้นละคืออะไรก็ได้ที่มันมีส่วน
ของหวานไม่กินไหมของหวาน
ของหวานไม่ค่อยกิน
ไม่ค่อย
ผมจะกินผลไม้แทนไอ้ผลไม้มันก็หวานนะในตัวของมันน่ะแต่ว่าผลไม้มันจะได้พวกวิตามินเกลือแร่จริงๆพวกนี้มันจะช่วยเสริมในการสร้างกล้ามเนื้อนะบางคนเค้ามีสูตรไงเวลาเล่นเวทเนี่ยกินเว
คร
ับแล้วก็ต้องกินวิตามินรวม
อ๋ออ่
ะสังเกตดูแล้วเค้าจะบอกเลยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันดีขึ้นนะครับ
รู้ก็หลายคําถาม
นะว่าแล้วถ้าบับเพื่อเล่นเวทจะมีปัญหากับการวิ่งมั้ยครับ
มีครับเพราะว่ามันทําให้น้ําหนักตัวเยอะก็จะวิ่งได้ช้าลงแต่ว่าอันนี้ปัญหาสําหรับคนที่ต้องการทําเวลานะฮะแต่ถ้าเค้าไม่ต้องการทําเวลาไม่ใช่ปัญหาเลยฮะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าผมก็จะว่าที่บักเนี่ยคืออยากจะให้มันใหญ
่อ
ือใช่มั้ยถ้าไม่บักมันจะยกหนักไม่ได้แค่นั้นเอง
คุณธนกิจถามว่าซอกวิ่งอย่างไรจะได้วิ่งอึดทน
ถ้าอึดทนเนี่ยต้องวิ่งยาวต้องวิ่งยาวฮะเพราะว่าการวิ่งได้ไกลเนี่ยกล้ามเนื้อสัมพันธ์แน่นอนอันที่2เนี่ยระบบการดึงพลังงานมาใช้เนี่ยการวิ่งไกลต้องดึงไขมันมาใช้เป็นหลักเพราะถ้ามันดึงตัวอื่นเนี่ยมันหมดเร็วนะฮะมันสิ่งที่ทําให้ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้นการระบบการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นก็คือการซ้อมยาวเพราะฉะนั้นสัปดาห์นึงก็จะต้องมีสัก2ชั่วโมงอ่ะครับ
ลองรัน
อย่างน้อยนะฮะระยะทางอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถประมาณโซน2อ่ะที่เค้าแนะนํากันนะฮะก็คือท็อปเทสอ่ะครับอีก
ค
ํา
ครับคุณณัฐพงศ์ถามว่าพี่โจตื่น 4:00 แล้วนอนกี่ทุ่มคร
ับ นอนไม่เกิน 3:00 ฮะ
โอ้นอนเร็วมากเลย
เคล็ดลับ
นอนไม่เกิน 3:00
6 7ชั่วโมง
นอนพร้อมกับลูกอ่ะ
แต่ว่าเค้าตื่น 4:00 นะนอน 3:00 ได้มั้ยครับ 10:00 12:00
7ชั่วโมง
7ชั่วโมงก็ไม่เยอะนะ
ก็ไม่ค่อยเยอะ
ไม่เยอะไม่น้อย7ชั่วโมงก็กําลังกลางๆอ่ะ
จะนอนเร็วกว่านั้นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาทําอะไรเลย
แต่เอาจริงๆทุกวันนี้คนที่นอนได้7ชั่วโมงก็น้อยแล้วครับใช่มั้ยเพราะเห็นมีคนเรานอนน้อยกันมากเลยนอนดึก
นอนดึก
เช้า
เออแต่อย่าผมว่าการนอนดึกเนี่ยเป็น
ผลใช่มั้ย
มีผลเลยล่ะ
โอ้แม่ไม่ดี
คือถ้าบอกว่าเราอยากให้กล้ามเนื้อมันสร้างได้ดีเค้าบอกว่าต้องนอนระหว่าง 4:00 ถึง 2:00 นะ
เพราะฮอร์โมน
4-5:00 ถึง 2:00 อ่ะต้องหลับถ้าช่วงนี้ไม่หลับเนี่ยกล้ามเนื้อจะสร้างไม่ดี
แต่มันที่พี่โจทําถูกแล้วคือเข้านอน 3:00 เพราะ 4:00 มันจะหลับไม่ใช่เราเข้านอน 4:00 4:00 มันยังไม่หลับเนี่ยกว่าจะไปหลับเนี่ย 5:00 เงี้ย
คือมันต้องให้มีช่วงดิฟสลีปอ่ะแล้วร่างกายมัน
แล้วพี่โจหลับสนิทมั้ยทั้งคืน
ก็มีตื่นบ้าง
ตื่นบ้าง
แต่พยายามจะหลับสนิทนะ
โอเคนะผมว่าดี
มีคําถามเข้าม
าเรื่อยๆเดี๋ยวพี่โจไปตอบให้ครับเพราะวันนี้เนื้อหาน่าจะน่าสนใจ
เดี๋ยวเราต้องให้พี่โจตั้งคําถามก่อนครับ
ให้มีตั้งคําถามแล้ว
แต่ระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเราตอบได้สัก2 3คําถาม
ตั้งคําถามแล้วเดี๋ยวไปตอบตอนหลังก็ได้ฮะตอนหลังตอนเลิกก็ได้ฮะให้โจตั้งคําถาม1คําถามแล้วก็ให้แฟนเพจตอบใครตอบได้น่าจะถูกใจสุด2คนใช่มั้ยฮะ
2คนแรกเลย
ครับให้พี่โจคนเลือกก็ได้ว่าใครนะครับ
2
คนแรกก็จะได้รางวัลเสื้อเอเวอร์ลินใช่ไหมครับด้านหลัง
ตัวนี้เลยครับ
ครับผมแบบนี้เลยครับผม
โอเคเตรียมตัวนะครับผู้ชมทางบ้าน
ผู้ชมว่าออกยากๆเลยไม่ใช่ครับพูดเล่นครับ
ก็อยากจะถามนะว่าสำหรับผมนะความคิดผมเนี่ยคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดไม่ว่าจะวิ่งหรือจะเวทนะครับ
ยากจริง
ที่เมื่อกี้เพิ่งพูดไป
ฮะต้องอธิบายนิดนึงนะครับตอบแล้วอธิบายนิดนึงว่าอะไรยังไงอะไร
ต้องตอบเป็นเรียงความใครอธิบายได้ถูกใจพี่โจได้รางวัล
ไม่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่แหละคือถ้าเราไม่มีตัวนี้นะ
อันนี้มันคือคอใช่ไหม
ให้เรามีเทคนิคดียังไงมีโค้ชดียังไงอะไรยังไง
ครับ
ถามอะไรตอบได้หมดนะสุดท้ายไม่ถึงเป้าอ่ะไม่ถึงเป้า
สำคัญใช่เพื่อนที่ชวนกินเบียร์ป่ะไม่ใช่มีอยู่ในนั้นแล้วครับลองดู
ครับ
โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นหมดแล้วนะใช่ไหมครับงั้นให้ตุนปิดรายการแล้วนะครับ
ก็ขอบคุณพี่โจมากเลยครับวันนี้
ขอบคุณมาก
ได้ความรู้เยอะมากเลยแล้วหวังว่าทางผู้ชมทางบ้านก็น่าจะได้ความรู้แล้วก็
ถ้ายังมีคำถามอยู่ก็เขียนทิ้งไว้ได้
ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวฝากแนะนำ Facebook ได้ไหมครับเพราะพี่โจมาใช้ความรู้ในเฟซบุ๊ก
มีคอนเทนต์
จะเข้าไปดูการเล่นเวทของพี่โจ
ครับก็ Facebook ผมชื่อจิรพงษ์ฮะแล้วก็ LOH เป็นตัวย่อของนามสกุลนะครับ
J I R A P O N G แล้วก็เป็นบัก
LOH ครับผม
ก็จะเจอพี่โจ
ครับผมจะ
ติดตามได
้มีข้อเขียนอยู่ประมาณ12ตอนเพิ่งเขียนจบ
ยิบละเอียดยิบ
เพิ่งเขียนจบไปฮะเพราะว่ามีคนถามเยอะแต่ว่าจะเขียนต่อครับเพราะว่าเรื่องตารางและตารางเวทว่าเอ้ยถ้าอยากจะเล่นเนี่ยควรจะมีตาราง
ใช่ครับว่าเนี่ยคน
เพราะผมรู้สึกว่าคือคนอ่านมาหมดแล้วมีคนส่งข้อความปิดบล็อกมา
เพราะว่าที่พี่โชว์บอกว่าไปหามันเยอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าไง
ครับ
ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกันเป็นเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าเรา
ได้กองมาแล้วแนะนำประมาณ2แบบก็คือเวทเพื่อวิ่ง
ครับ
แล้วก็เวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเอาแบบดูดีอะไรประมาณเนี้ย
ดีเลยครับ
แต่จะทําเอาไปเล่นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมถาม
นะครับเคล็ดลับครับอยู่ตรงนี้เองหัวใจโอเคก็ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันแล้วก็ติดตาม Everin Live ได
้
คราวหน้า
คราวหน้า
ท็อปิกยังไม่รู้
ท็อปิกมีแล้วครับแต่อุบไว้ก่อนคร
ับ โอเคคอยติดตามที่เพจ
ขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยครับวันนี้มาเป็นพิเศษของ
เราได้ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ